Kaljukorner. Seksikäs kuin kylmä kaurapuuro.
Ja tästä käytiin Kaljukornerin jakso numero 99. Kretskin numerossa mennään ja tahtipuikkoa heiluttaa taas tällä kertaa Vade. Juuso meillä suuntasi tässä juuri ennen nauhoituksia Ylläkselle sponssihomiin, eli jos joku siellä päin vaikuttaa, pitäkää meidän kaljupäätä vähän silmällä. Linjoilla totta kai mun kanssa kukas muukaan kuin Turun saaristo oma Kettu Kuiska ja Ika. Tervetuloa ja klassinen, että miten on viikko taas vierähtänyt.
Vahva tasuri otettiin. Kolmea pinnaa jäätiin kaipaamaan, mutta ei saatu kuin yksi. Se oli se ehkä isoin. Sitten tietenkin aika hyviä pudotuspelejä ympäriinsä pelataan. Et SHL se tietenkin kolme ottelusarjaa meni 4-0 ja sitten tämä meikäläisen tärkein. Eli mun heppa sieltä, se Frölunda, niin painaa Leksandin kanssa sitten Game 7 ja se pelataan sitten keskiviikkona, että mielenkiintoista nähdä, että pystyykö kotijoukkue paineen alla suorittamaan voittavaa jääkiekkoa. Ja tietenkin sitten tämä meidän kotimainen sarja, niin aika värikkäästi sekin on lähtenyt. Et Kalpa paino toi meikäläisen musta hevonen paino Ilveksen kesälomille ja Tepsi rimpuili sympaattisesti ja ei kyllä ihan riittänyt ja Tappara meni rimaa hipoen, voisi sanoa, meni siitä jatkoon ja sitten taas Olli Jokisen tämä pudotuspeli kirous jatkuu että ei saanut Mikkelin Jukureita yllättämään Kärppiä, siinä että paljon tapahtuu ja sitten tietenkin NHL tässä, mitä me nyt tässä ruvetaan kanssa perkaamaan, niin lähenee kohti loppua ja kuten ollaan monessa pelissä huomattu, että siellä osalla joukkueella rupeaa bensa olemaan tyhjä ja osa pelaajista niin haluaisi liputtaa itteensä jo vähän varikolle tai ottaa viikon huilia ennen pudotuspelejä. Et kovaa leikkiä on ja on kovemmaksi ja kovemmaksi mennyt. Niin sulla pitää kyllä olla nuo urheilulliset pohjat niin ja aerobiset pohjat varsinkin, niin pitää olla timanttisen kovat, jotta sä selvit tuossa hengissä. Ja sitten kun pitäisi vielä rytmi muuttaa ennen kuin pudotuspelit alkaa.
Kyllä, kyllä. Siinä tuli aika hyvä tiiseriä ehkä, mitä meidän jakso sisältää. Tosiaan vähän saatiin tuossa jo palautetta, kun keskiviikkonahan tämä jakso todennäköisesti tuutetaan tuossa aamuyöstä ulos. Siellä oli tietenkin nälkäisimmät jo odottanut tuossa tiistai yöllä sitä, niin katsotaan kuinka nälissään he on sitten päivä ollut, että varmaan saman tien kun tuutetaan ulos, niin ensimmäiset pääsee sitten nappaamaan kiinni tähän sisältöön, että tosiaan odotetaan toi HIFK-7-peli vielä, että mehän ei vielä tiedetä, mitä siinä käy. Ja mulla itse asiassa tuohon alkuun piti vielä pistää pieni tiedustelu, meinaan mä sain torstaina nyt aika mielenkiintoisen kuva tuli tuohon WhatsAppiin. Sulla oli siis TPS:n paita siellä päällä ja joku, en mä tiedä oliko se ikämies matsi, luultavasti siinä käynnissä. Tuliko tämä jostain nyt arkistosta vai onko Tepsi napannut sut liigan tryouteille ensi kautta ajatellen?
Ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin sanotaan, että mehän tehdään tämä keskiviikkona tehdään ja tämä tehdään ennen IFK tai pelikansi IFK-peliä. Tämä NHL-osio ja sitten me tehdään toi liiga-osio tehdään ilta myöhään. Eli tämä myöhästyminen on vaan ja ainoastaan Valtterinika. Ja toisekseen, mikä tietenkin tulee se TPS-pelipaita, niin mä kannoin kunnialla Kiviharjun Stonein pelipaitaa numero 74. Ja me pelattiin sitä mun semmoista koottua kerhotiimiä vastaan, missä on aika, taitaa olla kaikki pojat on palloseuran noin 10 ikäisiä poikia, niin me pelattiin, meitä oli Nurmisen Kaitsuun ja Elorantaa ja Tikkistä ja niin edes poispäin, niin pelattiin poikia vastaan, jossa oli oikein tuomarikin, niin pelattiin heitä vastaan otteluja. Selvisimme vielä siitä ikäluokasta selvänä voittajana, mutta katsotaan nyt sitten vuoden päästä, miten meillä käy. Mä yritän poikia aina varoittaa, että noi kehittyy aika vuodessa aika paljon, että nyt päästiin kyllä suht helpolla ja meillä oli meikäläinen pelasi koko ottelu sentterinä. Ja voi sanoa, että keräsin kyllä järjettömän määrä hienoja syöttöpisteitä.
Oliko huutosyöttö?
Mulla oli vielä vikkeliä laitureita. Ei ollut yhtään. Mä sain Nurmisen Kaitsulle, kun pistin sille pikkasen eteen, niin se kävi kirmaamassa. Ja hänen tyyliinsä, niin ei se anna kyllä molareille armoa, vaikka ne on vielä miniäjiä. Hyvä, jos pää yrittää ylärimaa.
Niin, että se kultarane löytyy vielä sieltä.
Se löytyy niin jaten kyllä.
Joo, mä tiedän.
Mutta hauskaa, noi on aina ihan kivoja juttuja ja sitten kuitenkin siinä aina pitää mun mielestä pitää huolta, että mä vierastan sitä, että annetaan poikien voittaa tai niin edes pois. Ei se kukaan sillä lailla. Että se aika kyllä sitten jossain vaiheessa tulee, että niin kauan kun pystyy vähänkin rimpuilemaan, niin antaa poikia sitten rimpuilla siellä hävinneenä osapuolella. Mutta sitten se on niin hienoa, kun tulee se päivä, kun ne saa sitten äijät katolleen.
Niin, teillähän nuo kehityskaurat menee joukkueet katsoisi vähän ehkä eri suuntaan. Että toisin se nousee ja toisin se putoaa ehkä aika jyrkästikin siellä kohta.
Joo, mutta se on kyllä aina ihan kivaa, kun pääsee niiden kanssa kirmailemaan mä oon monelle junnuvalmentajalle heittänytkin sen, että kerran viikkoa pitäisi pelata ja pääcoachin pitäisi pukea kanssa kamat päälle. Ja semmoinen 50 minuutin peli ja sitten coachin pitää olla siinä tiukka ja tosissaan. Ja että se itse pystyy siellä pelin tiimellyksessä sitten näkee, ketkä pystyy, ketkä osaa, kenellä jää joku juttu kiinni, niin sä lähdet yllättävän paljon, kun sä itse osallistut siihen peliin, että mitä puutteita siellä on tai mitä yllättäviä taitoja saattaa joillain pelaajilla olla, mitä sä et sitten niin kuin pillisuussa kyllä huomaa.
Joo. Otetaan hei yksi palaute tähän alkuun vielä, mikä me saatiin tuon viime episodin osalta, eli vetääkö Ika tahalleen nimiä väärin. Pedard ja Pekka Markkanen oli siellä tullut, niin onko se kehittänyt tämmöisen ihan uuden konseptin nyt pitää kuuntelijoiden hoksottimet hereillä sitten?
Ei kun sä tiedät, mulle määrätyt nimet tuottaa ihan älyttömästi vaikeuksia, kun niitä on samantyylisiä ja sitten kun noita nimiä on tuhansia tuossa koko aika menee, niin esimerkiksi Connori ja O'Connori, mun menee jatkuvasti sekaisin kumpi on kumpi. Mä tiedän kyllä kumpi on kumpi, mutta ne menee ja nyt on ruvennut menee Pedard ja Bednar. On ruvennut menee sekaisin jatkuvasti. Et sieltä löytyy aina tämmöisiä mysteerejä. Sitten Tsibanejab, aivan törkeä vaikea nimi heittää nopeasti. Sanokaa itse 10 kertaa peräkkäin Tsibanejab.
No, mutta sulla se on, eikö se ole Tsiba sulle vaan nykyään, että se lähtee heti silleen? No,
mutta ei, et niitä tulee, mutta ei ne niin pahasti me vialle kuin esimerkiksi Tikkasen osalla.
Oho, se on hyvä mennä sen taakse vähän piiloon. Toi Pekka Markkanen oli kyllä outo, mä muistan itse asiassa, kun se tuli, mä ajattelin, että mä kuulin sen vaan väärin. En tiedä, mistä Pekka nyt. Tai Lauri muuttui Pekkaan, mutta jostain sä olet senkin
niin
hakenut.
Lauri, se todennäköisesti sen toinen nimi on Pekka. Lauri Pekka Markkanen. Ainakin nyt kun mä näen Markkasen jossain, niin mä rupean sitä Pekaksi sanoa. Mitä Pekka? Peksi, näin kavereiden kesken.
Just. No, eiköhän siinä ollut meidän alkuhöpinät. Niin tosiaan niin kuin tuossa vähän sekoilinkin jo, en tiedä. Eli päivät jo pääsee sen jäljellä taivaan sekaisin. Aikataulusta eroten meillä on päivä. Nyt myöhemmin tulee jakso uuniin. HIFK 7-pelissä. Me ei tässä vaiheessa tulosta tiedetä. Ensin vedetään nyt agendana NHL ja sitten tämän jälkeen me pistetään homma 8 paussille ja palataan sitten.
Katsotaan peli
ja palataan sitten Astiastoon, että liigan semifinaaliparien osalta vielä ja sitten laitetaan tuonne meidän editoille matskut ja tykitetään homma niin sanotusti ulos. Eiköhän me hypätä tästä nyt sinne pienen kaukalon maailmaan.
Anna palaa.
Kaljukorner, kuumana kuin lauantai-illan sauna.
NHL-osio tästä käyntiin ja mä nyt rakentelin omassa päässäni tätä niin, että otetaan tähän etupeltoon pari tämmöistä perinteistä sauna-aihetta kuuntelijoiden kysymyksien pohjalta. Päästään sitten taas oikein kunnolla spekuloimaan ja ensimmäisenä mulla olisi sulta tarjota tämmöinen, kuin ketkä ovat NHL:n aliarvostetuimmat pelaajat?
Tämä on aika helppo heti rysäyttää se mullistan kärki. Damon Taves, Coloradon pakki numero 7. Eikö se 7 ole sen numero?
Taitaa olla. Mä oon nyt aika varma, että on.
Joo. Niin tota, se kun on paikalla, niin Colorado taitaa voittoprosentti olla joku yli 70. Ja jos se on pois, niin se putoo sinne vähän yli 50. Et, siis saattaa olla kevyesti ehkä värikynää, mutta aika lähelle pitää paikkansa. Et siinä on kyllä sellainen veijari, että ensinnäkin se antaa Cale Makarille lisenssin painaa omanlaista jääkiekkoa ja se on vähän niin kuin liberoäijä. Sen pelin lukeminen, avauspelaaminen, puolustuspelaaminen, niin se on tehnyt siitä taidetta niin, ettei sitä oikeastaan edes huomaakaan. Sitten suomalaisista on tietenkin aika helppo heittää mun mielestä Parkkovi. Tai se rupeaa nyt pikkuhiljaa saamaan jo vähän Pohjois-Amerikassa mainetta, mutta kyllähän ilman Sassa Parkkovia, niin Florida on järjettömissä ongelmissa. Ja puhutaan ihan kahden suunnan pelaamista, ykköskenttien pimittämistä. Sitten kun me mennään siihen erikoistilanne pelaamiseen ylivoima ja varsinkin alivoimalla, niin silloin ihan järjetön merkitys. Et se on yksi. Sitten kun mä rupean täältä pudottaa sellaisia nimiä, kun puhun siitä Connorista, eli Kyle Connori, eli Winnipegin hyökkääjä, on yksi. Silloin pikkasen vähän huonompi vuosi ollut tänä vuonna, koska silloin vähän loukkaantumista ollut. Marchessault, Stanley Cupin voittaja, maalitekijä, se on tehnyt vissiin nyt jo 40 maalia aika tästä lähelle, puoli huolimaton.
Just teki 40 mun mielestä tyhjiin tuossa jatkoa. Voidaan puhua siitä maalista tuossa myöhemminkin.
Joo, ja siinä on sellainen pelaaja, joka varmaan kaikki joukkueet haluaisi itsellensä. Ei aiheuta ongelmia, mutta päinvastoin tuo kaiken näköistä hyvää, tuo puolustukseenkin semmoista jäähytöntä toimintaa. Sitten pakko ottaa vielä Vegasista yksi pelaaja, mistä tykkään tosi paljon, William Carson. Aivan saamari hyvä, viisas pelaaja, ruotsalainen, kuivan kesä orava, tekee oikeita ratkaisuja koko aika, huippujätkä. Sitten mitäs mä ottaisin vielä, mitäs mä löytäisin?
Haluatko, että mä heitän sulle pari mun listoilta, saat sanoa, että meneekö?
No heitä, anna palaa.
Mä olin ottanut ylös täältä, että no Parkkovi totta kai on näillä listoilla ollutkin, niin siitä mulla oikeastaan oli kysymyksen, että kuinka kauan Parkkovi voidaan laittaa näihin listoihin, ettei se ole aina aliarvostettu. Sitten mä olin napannut Winnipegistä Adam Laurin, sähän oot aikaisemminkin nostanut, että tämä valinta kapteeniksi osui ja upposi siellä. Ja sitten mulla oli Noah Dobsoni, joka aikamoista offensiivista tulosta on nyt vetänyt tällä kaudella. Eikä nyt, ja sanotaan, että jää vähän ehkä sitten tuon Quinn Hughes, Cale Makar kaksikon tuonne taustalle vähän piiloon. Ja sitten mä yritin löytää Vancouverista jonkun, mutta mä en oikein osannut päättää, että kuka se sieltä olisi, niin mä mietin, että löydätkö sä jonkun siitä joukkueesta esimerkiksi.
JT Milleri, se on sellainen pelaaja, joka tänä vuonna on tykittänyt itsensä tosi kovaa vauhtia, ja samoin Pouserikin on pistänyt itsensä niin kuin Framille oikein kunnolla. Mutta ehkä tämä Milleri on näistä kaikista sellainen, JT Milleri, niin se on kuitenkin 35 pönttöä tehnyt ja 59 syöttöä. Ja mikä siinä on parasta, niin sillä on melkein plus 30, plus 29, 5-5 pelaaminen. Et se on aika kovaa leikkiä. Niin sanotusti kovaa jatsia tuo. Ja pakko ottaa myös Nashvillestä niin toi Ryan O'Reilly. Että siinä on yksi sellainen pelaaja, joka kuitenkin on Stanley Cupinkin voittanut ja nyt se lähti rakentamaan sitten Nashvillessä tätä uutta tulemista heiltä. Tai uutta vanhaa, miten on, mutta se on Barry Trotzille se kulmapala siellä, mikä on. Ja varmaan kaikki pelaajat tietenkin tietää, minkälainen pelaaja, mutta media, niin aika ohkaiseksi jää se arvostus.
Mitä mieltä sä olit tästä mun Noah Dobsonistakin? No kuitenkin 74 peliä, 8 plus 58, se on kuitenkin Islandersissa pelaaja, joka ei mikään tämmöinen offensiivinen koneisto välttämättä ole. Ja kovaa tulosta tehnyt.
Joo, ja ei pitäisi olla niin kuin yllätyksenä tullut, että sillä on jo useamman vuoden ollut tuossa painava laukaus. Ja kun pakeista puhutaan, niin kun sitä vuosirenkaita tulee enemmän ja enemmän, niin se oppii pelaa. Ja sitten se minäkuva on sillä vahvistunut. Niin sehän puolustaa jämäkästi. Se antaa laadukkaita murtavia syöttöjä ja löytää myös helpot syötöt. Ja sitten kun se on tuohon pelitapaan, mikä siellä on, niin se on aika suht näkymätön. Mutta nyt se on ruvennut entistä enemmän näkymään, koska se on ruvennut pisteitä tekemään aika kovaa vauhtia. Ja tietenkin tuolla laukauksella, niin kyllä se aikamoinen pelote on tuossa sarjassa.
Oh, ja syntynyt siis 2000, eli 24-vuotias vasta, niin varmasti on hyviä vuosia tuossa jäljelläkin. Paljon on mennessä näköjään voittanut.
No jos valmennukset puhuu aina siihen, että puolustaja rupeaa olemaan parhaassa iässä, kun se on 28, niin sillä on yksi olympiadi vielä aikaa opetella ja näyttäisi olevan aika hyvällä tiellä.
Joo. Napataan taas seuraava vähän tuota puun takaa, eli ikan NHL:n fantasiatutkaparit tai ketjukoostumukset. Eli ketkä sä toivoisit nyt näkeväsi jossain vaiheessa vielä samassa kentässä, eli mikä olisi semmoinen märkäuni, jos sä lähdet vähän yhdistelemään ja käytät mielikuvitusta?
No tässä on tietenkin heitetään nyt tällä itsekkäästi heittää, että olisi kiva nähdä Teuvo Teräväinen ja Arsi samassa ketjussa joskus. Se oli kuitenkin nuorten maajoukkueessa niin aikamoinen veijarikaksikko, ja sitten niistä on tullut hyviä kavereita keskenään. Niin olisi ihan kiva nähdä, että miten se connectioni vielä toimisi. Niin tällainen itsekkäästi ajatellaan. Mä oon monta vuotta ajatellut tuossa, että tuleekohan jonain päivänä sellainen mahdollisuus, että pojat pääsisi pelaamaan vähän vaihtoja taas keskenään ja lähtisikö se siitä samanlainen rullaa kuin silloin joskus aikoinaan. Mutta sitten kun tuossa unelmoitiinko jo yhdessä vaiheessa, niin olisi se kiva nähdä, kun ollaan puhuttu, että miten tuo Crosby pistäisi McKinnonin vaihdetta päälle. Ja mä puhun nyt toisteisesti, että innostuisiko se vieläkin enemmän myskäämään ja painamaan ympäri kaukaloa vaihtovaihdon jälkeen, ja tulisiko vielä kovempi ryhmä, koska mä näen, että tuosta ei kauhean enempää pysty rytmiä muuttaa, mitä McKinnon parhaimmillaan tuo tekee. Niin, mites tämmöinen connectioni löytyisi? Ja sitten tuossa nyt joku on ihastellut Matthewsin pelaamista, mikä on jäänyt MVP-äänestyksessä aika vähälle. Niin miten olisi tällainen kuin Matthews ja Kutserov connection?
Sä lähdet hyvää reittiä kyllä, koska tämä on mielenkiintoinen kysymys myös noita tulevia maajoukkuja tapahtumia ajatellen, jos sitten nämä parhaat vihdoin pelaa, niin mäkin yritin vähän tälleen sit ehkä eri maista löytää sitten näin, niin mun mielestä McDavid Pastrnak olisi semmoinen mielenkiintoinen.
No joo, mulla kävi toikin mielessä, mutta silloin jo McDavidilla se draisaitteli siinä mielessä, niin pystyisikö, niin olisiko Pastrnak vielä parempi? Itse asiassa toi on muuten itse asiassa hyvä. Kyllä mä kallistuisin siihen, että mä haluaisin mieluummin nähdä Pastrnakin kuin draisaittelin McDavidin vieressä. Tuo on hyvä haku. Ostaan.
Siellähän on itse asiassa toi. Ostaan. Draisaittelijahan taitaa ensi vuosi olla vielä sopimus ja sen jälkeen hänestä tulee ufa. Nyt taitaa käppi olla joku 8.5, olisiko, niin siinä saa nähdä, että pystyykö Edmontoni esimerkiksi pitää sen. Että ensi vuonna, kun tulee nämä trade deadlineit, niin ihan varmasti tullaan spekuloimaan, että mitä jos draisaitteliikin kaupata, ellei sitten ole sopimusta sainannut. Mutta sitten tulee mielenkiintoista nähdä myös niin draisaittele muuallakin kuin McDavidin vieraan. Sekin olisi mun mielestä mielenkiintoista.
Oli, ja sitten tässä kävi sellainen parivaljakku mun mielessä, kun William Nylander ja Sebastian Aho. Sieltä tuli nyt se Kentseli tuli siihen Aholle laitaan ja näyttää kirmaavaa aika hyvin, mutta olisi kiva tietenkin nähdä tämmöinen Ruotsi Suomi connectioni William Nylander Sebastian Aho.
Oh. Kyllä. Mitäs sitten ylipäätään noi triot, siis jos ihan nykyisiä kenttyy, mitä sieltä löytyy tällä hetkellä, niin kuin mitä semmoisia, joita ihailee seuraa, mutta siis nimenomaan tämä Kentsel, Aho, Jarvis nyt ainakin on tämmöinen uusi trio, mitä on jo ihan sen tradingin pohjalta jo seurattu nyt vielä niin kuin tarkemmin ja ihan hyvin on lähtenyt sielläkin, niin kuin sanoit, rullaamaan. Mitä muita sinulla tulee tämmöisiä mieleen?
No ei oikeastaan muita, että toi on nyt se ihan kärki, koska se menee nyt tässä niin kuin loppukautta ajatellenkin, niin kun pari valjakot on aika selkeä tuo monessa, niin nyt kun ruvetaan tekemään tätä vielä tarkempaa pimennyshommaa, eli shadow-toiminta, niin aika raasti on ruvettu torpedoimaan ykköskenttiä pois, niin se tarkoittaa sitä, että ykkösketjuja pois ja pimittää niitä, niin nämä päävalmentajat joutuu melkein rikkomaan niitä sen takia. Ja pari valjakot kyllä jää, mutta se yksi äijä sieltä ketjusta saattaa vaihtua sen takia, koska ne ei pysty ehkä give and go pelaamista tai maaliedusta äijä puuttuu tai karvauspeli ei ole riittävän laadukasta niillä, koska joudutaan pelaamaan selustaa ihan älyttömästi, niin tämmöiset ketjut tuhoutuu tässä matkan varrella aika hyvään tahtiin. Niin, mutta tämä nyt en usko, että tuhoutuu millään, että niillä on kyllä löytynyt sellainen connectioni, tämä Jarvis Kentseli ja Aho, niin kun ne pystyy niin jalkavasti pelaamaan kaikkia tuon pelin osa-alueita, että siinä on kyllä iso pähkinä purtavaksi Karoliinan vastustajille, että millä ne saa pysäytettyä tuon. Että tässä on aika hauska yhtälö tulee tämän Ahon kautta, että miettikää, jos Aho olisi koko kauden ollut, tai sanotaan, että olisi puolikkaan kauden ollut tuosta joukkueesta pois. Ja nämä muut sentterit, mitkä siellä tällä hetkellä on, no Dreariin lukuun ottamatta kaikki muut on pakkasella. Niin Aho on tällä hetkellä yksi isompia tekijöitä, että Karoliina on kerännyt noin paljon sarjapisteitä. Että mä sanon, että jos se olisi puolikkaan ollut pois ja vähän käiskenkuntoisena tullut ehkä takaisin, niin Karoliina tappelisi kynsihampain jopa pääsystä pudotuspeleihin. Sen verran isosta pelaajasta ja nyt sitten tuli vielä Kentseli siihen laitaan, niin heillä on aikamoinen palikka tai aikamoinen palapeli siellä rakenteilla.
Joo. Tuleeko sinulla sitten vielä, jos mä viimeisenä kysyn, niin tämmöisiä menneitä kenttä, joku Perfection Line, Perseroon, Marsaan, Pastarnak, niin kuin, mikä olisi tämmöinen niin kuin menneiden vuosien kenttä, jonka sä mielellään näkisit vielä uudestaan?
Tai
joku, no, siis voit ottaa sieltä ihan kaukaakin, ei tarvitse olla lähimenneisyydestä, että jos haluat ottaa sieltä jonkun Gretzkin pelaamaan, niin ilman muuta. Siis nyt on märkä uni, mikä kentä haluaisit vielä nähdä joskus?
Kyllä mä tykkäsin Teemu Selän ja Paul Karja kaksikosta.
Oi, toi on kyllä hyvä.
Se oli niin makeeta katsoa, kun pojat paukutti menemään. Se kaksikko teki kyllä sellaista tuhoa, että se oli hauskan näköistä. Mutta sitten tietenkin meikäläisen aikakauden ja peliuran aikaisia juttuja, niin kyllähän Gretzky, Kurri ja Tikkasen Esa oli nautintoa. Siinä oli mun mielestä kaikki mausteet. Et Gretzkyllä oli kaksi suomalaista vieressä ja varsinkin siihen aikaan, kun tikitokki oli muodissa, tikipaino ihan omaa kieltä siellä, niin se höpötteli Gretzkyllekin kuulemma monta kertaa, niin Gretzky kysyi Jariltakin, että mitä toi sanoi, niin mitä se sanoi toi Esa? Kurri oli sanonut Gretzkylle, että en minä tiedä. Eikä mä pelata. Joo.
Siinä oli aika hyvin kyllä. Siis mähän en ole koskaan muista siis nähneeni tämän kentän muuta kuin videolta, mutta eihän niistä, kun se ei ole sit koko peli, matsi, niin voisi ehkä jossain joku kaunis päivä katsoa jonkun tämmöisen, vaikka finaaleista jonkun koko peli, jos ihan varmasti meinaa löytyy tuolta.
Kyllä sä löydyt sieltä YouTubesta, löydyt sellaisen, missä tiki on, varsinkin kun puhutaan pudotuspelimaailmaa. Runkosarjassahan Esa aina välillä hiihteli omiansa, että se välillä heitettiin kesken pelinkin koppiin sinne polkeen kuntopyörään. Mutta kun pudotuspelit alkoi, niin se painoi turbonapin päälle ja sitten mentiin.
Kyllä. Mennään mekin eteenpäin, eli voitaisiin vaikka vetästä tässä vaiheessa taas toi sarjataulukko tuohon eturiviin. Eli käs. Startattaisiko me vaikka tuolta idän puolelle? Siellä on aikamoinen kilpajuoksu käynnissä. Voitaisiin se ottaa ehkä sitten suurennuslasi alle. Eli Flyers, Capitals, Detroit ja Islanders. No en tiedä, sä saatat haluaa ehkä tuon. No en mä tiedä, onko Pittsburghi sun juoksussa, mutta otapa siihen alustukseen nyt kiinni.
Niin itä nyt siellä on oikeastaan toisella puolellahan mun mielestä ne kahdeksan on jo selvillä, että ei sellaista tuuria tule käymään. Et joku rupesi konttaa kaikki pelit ja sitten joku voittaa kaikki pelit. Et kyllä länsi on niin selkeä kuin olla ja idässä tosiaan tapellaan. Niin kyllä mä tässä on vähän nyt ruvennut haistelemaan sitä, että toi Flyers tulee sieltä pikkasen alaspäin. Et ne näyttää niin väsyneeltä ja osa jätkistä niin ei ihan oikeasti saa tota nyt revittyä koneista irti tässä vakavassa tilanteessa niin, määräänsä enempää. Että siellä on mun mielestä henkisetkin kapasiteetit osalla käyttöön ja sitten ne osa rupeaa jäämään pelistä kiinni. Ne ei oikein tunnista sellaisia tilanteita, varsinkin tämä viime peli esimerkiksi, mikä meni jatkoille ja ne hävisi. Niin Tortsi ilmoitti mun mielestä aika selkeästikin, että osa pelaajista ei oikein ymmärrä, miten pelata näitä lopun pelejä, koska sieltä tulee henkensä kaupalla olevia joukkueita ja valmiit tekemään mitä tahansa sen eteen, että saa pisteitä kerättyä. Niin Flyers näyttäisi tulevan, mutta tässähän on tämä mysteerijoukkue Washington Capitals. Millä ihmeellä ne on pystynyt repiä itteensä sillä tavalla, että ne on puolihuolimattomasti kavunut näitä rappusia ylöspäin. Ja viimeisestä 10 pelistä niin kuitenkin 6 voittanut ja yhden jatkoon hävinnyt sieltä. Ja tuo voittoprosenttikin on, ja ne on pelannut kovia joukkueita vastaan tuolla. Että Capitals näyttäisi kuitenkin tuossa repivä itteensä ylöspäin, niillä on 11 peliä tätä kun me puhutaan, niin 9 peliä jäljellä, joo, kun tätä pelata. Niin.
Ja esimerkiksi Flyers, ja sitten taas on 6. Sekin on niin. Jo. Ja 1 piste vaan eroa, niin pahalta näyttää. Että sit tokihan,
pahalta näyttää.
Toki se vaatisi samoin myös sen, että Detroit tai Islanders sieltä nyt puskisi ylös. Kumpi, no, löytyykö luottoa näihin nippuihin sitten?
Detroitilla se pelaa parhaimmillaan hyvin, mutta aika usein käy sillä tavalla, että ne löytää tietyt keinot hävitä niitä pelejä. Se ei vaan, ja mun mielestä ne maksaa edelleen noista menneistä vuosista, että ne ei ole riittävällä vakavuudella pelannut 2 suunnan jääkiekkoa. Että niillä on vaan ollut tämä hyökkäyssuunta ja se on, sitten ei ole poikiin rangaistu riittävällä tavalla, muuta kuin tappioiden kautta tietenkin. Mutta mun mielestä valmennustiimi olisi paljon tarkemmin pitänyt nuorten pelaajien kanssa opettaa ne oikeassa paikassa pelaamaan myös puolustussuuntaa all in. Ja ne on päässyt vähän siitä tehtävästä vilistää, niin tällä hetkellä ne maksaa edelleen siitä hintaa. Tämä on ollut hieno ekan vuoden valmentajalle tämä Capitalsin juttu. Sitten kun ajattelet, että sieltä kuitenkin Manta myytiin pois, Manta lähti pois Orlovia kauden alussa, tai jo edellisenä vuonna Kuznetsovi heidettiin siitä puolikkaalla sopimuksella pois. Ja nämä kairaa itsensä tuolla jo menossa pudotuspeleihin. En olisi ikipäivänä uskonut.
Joo, ja valmentajahan oli Spencer Carberry. Tämä on se, mitä mä yritän itsekin nyt muistaa. Uusi valmentaja tässä rumbassa mukana. Sä vähän tuossa mainitsitkin, että lännen puolella niin siellä lähinnä enää haetaan niitä asetelmia sinne tosipeleihin, niin tuleeko sinulla mitään muut sieltä oikeastaan niin kuin esille? No, Winnipegihän on nyt saanut esimerkiksi siis ainakin vähän tummia pilviä tai kysymysmerkkejä on heidän ympärilleen kasautunut tässä, kun ei ole peli ehkä luistanutkaan enää samaan malliin, mitä se varsinkin tuossa alku- ja puolivälin.
Joo, kyllä siis pikkasen on väsymystä ollut, kun se on isokokoinen, raskastekoinen joukkue, niin ne ei ole ihan sillä intensiivisyydellä pystyy jalkavasti puolustamaan, ja se on sitten näkynyt niiden pelaamista. Sitten vielä tietenkin hyökkäyspelikin on vähän pätkinyt, vaikka sinne nyt Toffoliin tuli, Monahaniin tuli ja niin edes poispäin, ei ole ihan, mutta ei siitä kannata huolissaan olla. Tässähän nyt näyttäisi selkeästi karkaavan Dallasi tuolta. Jos puhutaan sentraalidivisioonasta, niin Dallasi on karkaamassa, ja ne tosissaan yrittää voittaa tuon koko puolen, että ne saisi pysyvästi konferenssin finaaleihin asti kotiedun. Ne tappelee raivosasti. Se on niillä iso missioni päällä. Ja Coloradohan kävi laskettelemassa Columbusta vastaan ja hävisi vielä Montrealillekin tuossa noin. Niin sitten on kuitenkin semmoisia budjetoituja, vähän niin kuin mukamas helppoja pisteitä, mutta kun tuolla NHL:ssä ei ole. Että toi vaan kuvastaa sen, että jos sä vähänkin et saa joukkueesta puristettua siihen sun omaan pelitapaan niin maksimia irti tai lähelle maksimia, niin vaikea ilta tulee. Ja sitten jos vastapuolen veskarikin, mikä tässä tapauksessa, niin Kolubuksella Tarasovi pelasi loistavan pelin, niin ei mun mielestä ne ollut edes lähelläkään voittoa. Et siinä näyttäisi nyt muodostuvan se, että Colorado ja Winnipeg on niin aika lähellä ensimmäinen pudotuspeli, tuommoinen mätsi, mikä siitä tulee. Mutta sitten täällähän toiseen puolelle on sitten Edmonton ja nyt näyttäisi sitten Vegasin muodostava itsellensä pari. Mutta sitten toi Näsville kuitenkin tuossa on tappelemassa itsensä, että kyllä näyttäisi, että nekin haluaa kerätä vielä tästä viimeisestä 8 pelistä riittävästi pisteitä. Että on losi nyt näyttäisi ihan selkeästi olevan sitten tämän se joukkueen numero 8 ja se, joka voittaa tämän lännen, niin saisi sit sitä kautta sitten losin vastaan.
Joo. Näetkö sä, meitä oli itse asiassa tullutkin kysymys, että onko noilla, tai katseleeko niinku joukkueet jo vähän samaa, mitä liigassakin puhuttiin ehkä, että kuinka paljon joukkueet katsoo sitä sarjataulukkoa, että ketä sieltä olisi tulos vastaan, että tehdäänkö sen pohjalta mitään niinku päätöksiä, alkaako niinku skauttaukset mahdollisista vastustajista jo niinku tässä vaiheessa, ruvetaanko niihin jo valmistautumaan, että missä se fokus esimerkiksi tällä hetkellä on noilla joukkueilla, jotka käytännössä on ja onkin osa jo valmistanut sen pudotuspelipaikan.
Mä heitän tämmöisen epäilyksen, että kyllä mä veikkaan, että pelaajat tietenkin pelireissuilla ja hallilla käydessään niin vähän spekuloi ja juttelee vähän näistä joukkueista, mutta kyllä se aika loppuviimeeksi menee pelaajankin, että se on ihan se ja sama, ketä sieltä sitten tulee vastaan. Näin he ajattelee, vaikka ei sillä tietenkään ole. Että ei se ihan niin ole. Et kyllähän nekin mielessä ajattelee, että joku joukkue saattaisi olla helpompi heitä vastaan, mutta sä et voi oikein lähteä tässä pelailemaan näitä pelejä sillä tavalla, että sä saat mielekkään. Eikä nämä valmentajat tosiaankaan pelaa. Et valmentajat tietenkin tekee jo tässä vaiheessa niin aika isoakin skauttaustyötä monesta joukkueesta. Että se menee sillä lailla prosenttien mukaan, että mitkä siellä on kärjessä, niin ne käydään sitten ne oikeastaan 2-3 mahdollista, mitkä tulee, niin ne perataan sitten aika tarkkaan. Ja sitten käydään sitten myös noita, jotka siellä ei heitä vastaan tuukkaan, niin tehdään alustavat skauttaustyöt niistäkin joukkueista.
Joo. Mä ajattelin, että mä kysyn samaa, mikä taisin viime vuonnakin kysyä, tai Juuso kysyi, en muista kummin päin mahtoi mennä. Eli kuinka tärkeää toi loppukauden menestys on playereita ajatella. Muistan, kun me pyöriteltiin tätä ja siinä oli sitten statistiikkaa suuntaan ja toiseen, että joskus se on saattanut häviä 5 viimeistä peliä ja sitten se lähtee rullaan heti ensimmäisestä pudotuspelistä eteenpäin. Mutta miten sä näet nyt, että kuin tärkeä se semmoinen hyvä formi on saada tuohon loppuun päälle?
Kyllä se niinku, sille joukkueelle ja valmennukselle antaa työrauhan se, että sulla on ensinnäkin maalivahtipeli on kunnossa, sitten sulla on erikoistilanne pelaa, varsinkin alivoima on niinku tosi hyvässä tikissä. Sitten mennään aloituksiin, että sulla on aloituksissa nämä gameplanit on sillä lailla, että sä tiedät, että saa niiden kanssa ongelmissa. Ja sitten tämä pelitapa kurialaisuus, mikä tulee, että kaikki on niin oikeasti sillä sivulla, että mitä yritetään ja mitä koitetaan ja minkälainen se effortti aina niissä vaihtovaihdon jälkeen on, niin kyllä sillä vaan on merkitystä, että loppukautta ajatellen, niin kaikilla on semmoinen hyvä olotila, hyvä luottamus siihen, että lähdetään paukuttaa menee. Ja sitten on sillä kuitenkin heti lähtökohtaisesti semmoinen iso plusmerkintä, että sä saisit aloittaa sen homman kotona. On siinä sitten niin jatko pitkää kautta tai pitkää pudotuspeli kautta ajatellen, niin kyllä se on niin olisi kiva aloittaa heti kotona, ettei tarvitse heti rysäyttää vierasroudia siihen päälle ja sitten sieltä lentää kotiin, että ne lentomailit siinä kovassa pudotuspelimaailmassa jäisi aina vähän minimiin, koska tavoitehan aina jokaisella joukkueella on tietenkin mennä aina seuraavalle kierrokselle, niin se auttaa siellä sit sitä seuraavaa kierrosta varten.
Eikö siinä ole myös tämä kulma, että se voi olla myös ideaalitilanne lähteä sinne roadille ekana, kun sä pääset ryöstöretkelle niin sanotusti, että jos sä siellä altavastaajana nappaat vaikka toisen omiin nimiin, niin se on ihan eri sarja niin kuin luultavasti, mitä se oli niin kuin, alusta saakka piirretty.
Mutta siitä tulee edestakainen lento sitten joka tapauksessa kuule. Me mennään siihen viidenteen ja kuudenteen, niin sitten siinä lennellään edestakaisin. Ja sitten jos menee seiskaakin, niin taas lennellään. Niin että ollaan pitkässä juoksussa ajatellen, että ei välttämättä siinä ekassa ottelusarjassa niin merkitystä on, että se voi olla itse asiassa ihan hyväkin, että joku altavastaaja pääsee yrittää ryöstöä siellä vieraissa ja pääsee niin sanotusti paineettomasti aloittaa. Saattaa olla, mutta näin sen takia mä heitin, että näin jatkoa ajatellen, niin oikeasti silloin aika kivakin merkitys.
Joo, toi on kyllä totta. Varsinkin sitten NHL:n puolella, missä on vielä yhden sarjan pidempi toi rupeama. Mä otin siinä, sanoin, että toi Marsesolti 40 maalia, nappasitkin jo tosta, mutta siis Minnosta Vailha veti taas ton veskari. Mä ajattelin, että mä sen nappaan tässä nyt tapetille Vegasia vastaan ja Marsesolti painoi se tyhjää reppuun ton riparin jälkeen. 40 kaappissa taisi olla, näin mä ainakin muistelisin, ja 0 piste tuli sitten Wildille seurauksena, niin onko sulla joku mielipide tähän? Mun mielestä se oli vaan hienoa, että, tai niin se kuuluukin yrittää, että he tarvis molemmat pisteet, niin nyt ei sitten, se oli 0 tai 2, niin mikäs siinä?
Joo, mutta jatkoa ajatellen, nyt ne menetti sen 1 pisteen, nehän saiti olla sen 1 pisteen jo plussana periaatteessa, kun ne yritti, mutta nyt ne menetti 1 pisteen, että siinä on kuitenkin matemaattisesti, niin mä en olisi lähtenyt ihan tota riskiä ottaa, että muuta kuin se pitää olla sitten todella hyvä gameplan, kun sä teet, ja nyt se mun mielestä karahti heidän. Okei, ne perusteli sen ihan puhtaasti, että heillä on sellaiset pelaajat siinä 4, että hän uskalti lähteä niin sanotusti gamblaamaan sitä. Mutta nyt tuli aika huono laukaus sieltä pointilta, ja se katkaistiin, ja sitten William Carson pisti Massasoltilla aika kivan syötön, siitä se pääsi nostaa jalalla ja puttaa sen sitten tyhjiin. Mä sanoisin näin, että mä itse toivoisin siihen sellaisen sääntömuutoksen, että jos sä tämän riskin teet, niin vastapuolet, jos sä teet maali, niin vastapuolet lähtee piste.
Niin, mä muistan, kun me pyöritellään, ei sitten ole monta jaksoa, kun me tätä. Se jakoi aika paljon mielipiteitä, me saatiin siitä paljon kommentteja. Ja se ei ole ihan niin mustavalkoinen tämä.
Ei olekaan. Ja täydellisessä tämmöisessä, kun liigassa esimerkiksi pelataan kans 3-3, niin jos sä otat tämän riskin, niin sit ja sä saisitkin 3 pinnaa ja vastapuoli ei yhtään. Kun liigassahan jaetaan joka tapauksessa aina 3 pistettä, että se on 2-1.
Mm. Liigassa toi toimisi mun mielestä paremmin, koska sit se estää sitä, vähän sitä, että ei seiftäätäisi niin paljon sitä tasuria. Toisaalta onhan se NHL:nkin puolella, siellä tulee ylimääräinen pistejako, ja se on kyllä totta.
Niin tulee, se tulee se ylimääräinen piste, ja mä en ikipäivänä jaksa uskoa, että ne muuttaa tuota pistelaskusysteemiä.
Ei millään.
Ei, mutta jo siinä mielessä vähän, se on kyllä, en mä sano, että onko se väärin, mutta mun mielestä vähän huonosti pelattu niin sanotusti toi tilanne. Niin kuin coachiltakin, kun ne sai nyt jo tuolta sen 1 ja se oli mun mielestä smartti move silloin. Nyt oli vastapuoli jo pikkasen enemmän valppaana valmistautunut siihen, että mikä sieltä saattaa tulla.
Joo, mä näin yhden hyvän kommentin tähän liittyen, että ei saisi koskaan petsata Vegasia vastaan, että talo voittaa aina. Että
joo,
se oli se, mikä meni tähän, tässä nyt väärin. Tuleeko sinulla joukkueesta vielä joku mieleen vai mennäänkö eteenpäin?
Aina mennään eteenpäin vaan.
Joo. Pari mielenkiintoista tosiaan löytyy vielä NHL:n puolelta. Aloitetaan semmoisella kuin mitä mieltä Connor Bedardin siirrosta laitaan? Hei, tämä on nyt ollut aika useastikin meillä täällä, ja sä oot vähän kritisoinutkin sentteripositiota. Niin mitäs tämä nyt, kun Bedard nähtiin laidassa, varmaan olit kyllä ainakin pelin katsonut.
Olin, joo. Siis mä olin tosi tyytyväinen, ja ajattelin, että miksei jo 30 peliä aikaisemmin on ruvettu käyttää, koska sentterinä näyttää, että se antaa liian paljon tasotusta, ja sitten kun siitä ei mun silmissäni tuu kyllä sellaista sentteriä, mitä esimerkiksi Crosby on, tai jos mä rupean ventaa esimerkiksi Matthewsia tai Connor tai McKinnoniin tai McDavidiin, niin yksinkertaisesti niin sille seinälle ei pysty lähellekään menemään. Ja mä näen sen paljon parempana laiturina sen takia, että se antaisi sille lisenssi varastaa, se antaisi sille lisenssi roikkua siellä viime tinkaan siellä hyökkäysalueessa, antaisi sille lisenssin tulla viimeisenä alas, mitä se nyt teki aika paljon. Sitten sen ei tarvitse niin paljon omissa niin kuin kamppailla. Se pystyy siellä säästellä bensaa ihan pirusti, että se saisi ihan oikeasti käyttää hänen poikkeuksellistaan hyökkäyspelitaitoja niin totaalisesti vapaana. Vähän saman tyyliin kuin Kutserov. Esimerkiksi Kutserovia mä en näe millään sentterinä. En sit kyllä millään. Ja tällä pojalla on kyllä ihan samanlaisia elementtejä omassa pelaamisella. Ja sitten kun täällä on vielä ihan poikkeuksellinen rannelaukaus, suoraan syötöstä kuti tarkka kuin mikä, niin hänen ei tarvitse oikeasti huitsin hittoa välittää siitä, että mitä kahden suunnan pelissä, niin hänen täytyy. Et muuta kuin hoitaa sitten, kun se laiturina ne määrätyt minimit. Eli tämähän tarkoittaa Sikakon kannalta sitä, että mitä mä oon koko aika pelännytkin, että he tarvitsee kaksi sentteriä siihen joukkueeseen. Ja sen löytäminen onkin muuten sitten vaikeeta. Siis totaalisen vaikeeta.
No onneksi siellä on aikaa kuitenkin käytettäessä. Mä heitän sun tämmöisen nyt vielä, kun me noit fantasiakoostumuksia tuossa mietittiin, niin kuka olisi täydellinen sentteri Bedardille, jos hän laidas olisi?
Täydellinen sentteri. No kun sä heität tollasen. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Parkkovi.
Siinä olisi kyllä ihan mielenkiintoinen.
Siinä olisi täydellinen. No kato, mitä Reinhardille on tapahtunut. Paljon se on tehnyt maaleja? 51.
Yli 50 ainakin. Monta se on siitä sen jälkeen tehnyt.
Niin.
52. Joo, siihen pari niin. Vielä lisää.
Niin. Täydellinen sentteri olisi kyllä Connor Bedardille Parkkovi.
Tuskin sieltä liian pahaa match-up. Eikö Parkkovi kuitenkin tähän ketjuun sitten käytetä näitä ykköspyssyjä vastaankin? Tai no joo. Sieltä aukeaa varmaan vielä enemmän sitten just sen takia, että puolustuksen kautta niin ei ehkä tulekaan jokainen kenttä samanlaisella takakarvauksella. Mutta joo, mennään eteenpäin. Ikan odotukset Josh Downista, eli kyseessä siis tämän entisen Arizona-legenda Shane Downin poika, joka on tullut aika rymistenkin nyt sisään, tai ainakin näyttävästi. 3 sekasmatsissa, 2+3 nyt.
Joo, siis näkee, että peliä on käyty kotona ihan pienestä pitäen läpi. Videoita katseltu paljon. Ollut taktiikkataulut edessä, YV-tä piirretty, aloituksia piirretty. Että oikeastaan tämmöinen leiri, tämmöinen jääkiekkoleiri ollut aamusta iltaan siellä. Varmaan hyvällä hengellä. Ja sitten kun isä Doan oli kuuluisa siitä, että se on viimeisen päälle hyvä tiimijätkä ja tämmöinen piti kavereista ja pelikavereista huolta ja oli liideri ja muuta, niin tässä nyt aistittavissa samanlaista juttuja. Iso, vahva, riittävän hyvin luistelee, kamppailee hyvin ja näyttäisi, että tykkää tehdä pisteitäkin. Et ihan kivalla pistetahdilla aloitettu. Ja sitten nyt tämä tilanne, mikä esimerkiksi tuolla Arizonalla on, niin niitä on aika kiva ajaa se luontevasti rauhassa maltilla sisään, että mikä se minäkuva tällä hetkellä pojalla on. Että mä näen, että toivottavasti ne ei peluta sitä niin paljon, että se saisi ensi vuonna olla vielä ruki. Niin tulee ensi vuonna taistelemaan rukipalkennusta kovaa vauhtia.
Olisi se hölmö, jos ne nyt sen polttaisi.
Niin olisi.
Loppukauden osalta. Seuraavana kiinnostaisi kuulla Ikan mielipide, kuka on paras valmentaja, joka ei ole voittanut Stanley Cupia. Ja tässä oli tarkennus lopussa, oli, että vielä. Eli uskon, että nyt haetaan nykyisiä coacheja, ketä siellä on.
No kyllähän opin tykkäämään tosi paljon Paul Morrisesta tämän monen vuoden aikana, mitä tuolla on päässyt reissaamaan. Ja nyt sitten viimeinen tuttavuus oli tietenkin viime vuonna. Mä näin kaikki lehdistötilaisuudet ja kaikki, ja näin hänen hapituksensa niin kuin siellä käytävillä ja muulla, että miten se huomioi muita ihmisiä. Että erittäin tyylikäs herrasmies ja tietää jääkiekosta paljon, niin se on yksi. Ja tietenkin toinen, mitä pääsin jo Näsville aikana seuraamaan, niin on Peter Lavioletti. Niin, niin siinä on kanssa aikamoinen seppä. Et siinä on kaksi sellaista arvostettua coachia tuo Pohjois-Amerikassa, jotka kumpikaan ei ole voittanut Stanley Cupia. Lähellä ovat käyneet, mutta ei ole pyttyä saaneet.
Se on, siinä on ihan hyvät vastaukset. Mä nyt oletan, että meni oikein. No kyllä me kerrotaan, jos sieltä on pytyt haettu, mutta ainakin mun tiedon mukaan niin kummallakaan ei ole Stanley Cupia tuossa. Otetaan me sitten viimeinen NHL-puolen mietintä vielä, ja tämä onkin mielenkiintoinen. Eli pitäisikö Ika sun mielestä tulevaa 4 maan turnausta ja olympialaisia ajatella yrittää kutitella Coloradon Jussi Parkkilaa mukaan maajoukkueeseen?
Ehdottomasti. Että hänen kauttaan ensinnäkin tulisi kaikki maalivahtien scouttausraportit, videot, kaikki, niin tulisi maajoukkueen käyttöön. Ja sitten toiseksi, niin mä uskallan väittää, että se olisi myös tuleville leijona maalivahdeille uusi kiva tuttavuus. Päästä sen kanssa työskentelemään, tutustuu vähän sen ajatuksia. Ja sitten samoin nämä moket, mitkä Parkkilan kanssa, niin pääsi myös Parkkilaa opettaa. Että se olisi win-win tilanne. Ja on niin hyvä tyyppi, että uskallan väittää, että se maajoukkueen valmennustiimi niin nauttisi tehdä Parkkilan kanssa töitä. Ei ole mikään joo-joo-mies muuten.
Siis jotenkin ihmettelen, jos ei näin tuu tapahtumaan tai jostain syystä ei edes ajatella, että kannattaisi, koska eikö toi ole niin kuin todella no-brainer? Se on vielä pienen kaukalon peliä, siellä on eri lainalaisuudet, sitten tutut kaverit siellä, niin kuin sanoit, skauttaaminen. Eikö tuolla pitäisi olla niin kuin ihan selvää pässilihaa, että näin niin kuin tehdään? Se on sitten eri asia.
Meillähän on hyviä maalivahtia. Lehtonen siellä kuitenkin pitkään ollut maajoukkuetiimeissä mukana, tehnyt tosi loistavaa työtä. Meidän veskarit on kyllä hoitanut kaikissa näissä maajoukkueturnauksissa tosi hyvin. Sitten NRin puolellakin meillä on Rinteen Peksi on koko aika mun mielestä tekee tiettyjä juttuja. Bäckström on nyt hypännyt tuonne, että siellä on kuitenkin ihan hyviä, mutta tämä oli hyvä heitto ja hyvä kysymys siitä, että se Parkkila pitäisi ilman muuta tuonne kutitella, että se olisi niinku ihan uusi kasvo sinne. Ja sitten kuitenkin se on se kaveri, joka on voittanut Stanley Cupin. Siinä on sormus. Ja silloin kuitenkin loppuviimeksi aika paljon merkitystä. Sen ei enää tarvitse määrättyjä juttuja jännittää, kun se on voittanut sen isoimman graalin malia.
Joo, ja mä en usko, että no voi tietenkin veskaripuolella olla sitten eri asia, että siellä ei saa liikaa kokkeja olla, mutta voisin kuvitella, että mitä enemmän siellä on kuitenkin taustahenkilössä tai tuolla taustalla porukkaa, jotka osaa hommansa, niin se vahvemmin me ollaan esimerkiksi noissa tulevissa turnauksissa.
Joo, ja kyllä mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että ei siellä 2 veskarikoutsia voi millään olla. Että kyllä se kerho niin vaatii yhden isännän ja sitten on molarit. Se on sen verran mystinen, hei, poikakerho, että niistä ei ota erkkinä selvää.
Okei, no mä ostan tämän. Tuleeko NHL:n puolelta vielä jotain vai siirrytäänkö me seuraavaksi väijympään noita 7 peliä?
Siirrytään seuraavaksi 7 peliä väijymään.
Selvä, eli NHL siitä tämän viikon osalta purkkii ja sitten seuraavana hypätäänkin sitten liigan semifinaali ennakkoon suoraan HIFK-peli kanssa matsin jäljiltä.
Kalju Corner, kansitakin kääntämisen edelläkävijä.
Jahas, täällä pieni paussi pidetty ja kevään ensimmäinen Game 7 väijytty, eli eiköhän napata suoraan kiinni sarjaan Pelicans IFK, jossa nyt sit lopulta lahtelaiset 4-3 vahvempia. Et 7 venyi vielä stadilaiset, mutta siihen sitten jäi. Niin otapa siitä lyhyt niputus, syyt ja seuraukset, miten tässä nyt näin kävi.
Kovasta paikasta IFK Kampes otteluvoitot 3-3 ja sellaisella poltetun maan taktiikalla, eli oikeastaan 4,5 jatkuvasti pelin alla ja peruuttava keskialueen trappi ja valmistautunut erittäin hyvin siihen, että kiekko tulee periaatteessa niin kuin risti päätyy tai kiekko tulee ränniin, niin miten se hoidetaan sieltä sitten pois, ja jos se jää sinne jumiin, niin pakka on erittäin tiivis siellä keskustassa. Sillä ne oikeastaan Kampessen ja mitä mä nyt tosi ihmettelin oikeastaan siitä lähtien niin pelikanssi, että tämmöinen kontrollilähtö, niin eikö se nyt yhtään mitään muuta keksinyt kuin se, että haetaan sieltä päätyviivan takaa melkein koko viisikko ja tullaan sitten periaatteessa niin neljän rintamalla ja kuljettava pakki sitten viskaa sen kiekon päätyy tai sitten se koittaa saada semmoisen puolipehmeen syötön johonkin ahtaaseen väliin, että IFK hoiti sen oikeastaan hyvin, mutta sitten kun tähän 7. peliin mentiin, niin sehän sitten ensimmäinen erä, niin ei siinä tapahtunut yhtään mitään. Et molemmat oikeastaan perutteli kilpaa ja maalipaikoille ei ollut juhlittu ja sitten se yksi maali pikkasen aukasi sitä settiä ja sitten kun 3. erää lähdettiin Pelsun maalijohdossa, niin IFK sai siihen erää alkuun nopeasti 2 maalia. Mutta sitten yksi semmoinen vähän huolimaton kamppi jäähy ja peli kanssa pääsi ylivoimalle ja ihan peruskuvio Lässi paukutti sieltä ja ykkösellä siihen päätyviivalta neljön keskelle ja Brygman paukutti ykkösellä sisään ja siinä oli kuitenkin IFK on parhaat AV-miehet, niin ei ollut oikeastaan yhtään valmiina. Varsinkin maaliedusta pakki, jos ihmiset katsoo sen hidastettuna, niin maaliedusta pakki, niin mä en oikein tiedä mitä se piti. Et periaatteessa oli jopa Hovisen tiellä. Ja sitten tämä voittomaali, mikä tuli noin minuutti ennen loppuun Pelsulta, niin siinä oli kuitenkin kaikki IFK ykköspyssyt kentällä ja Brygman pääsee täysin vapaasti yhdellä syötöllä, tulee sieltä kulmasta ja kuljettaa kiekkoja, upottaa alanurkkaan ja IFK kesälomille. Pelikanssien ulkomaalaisvahvistukset, esimerkiksi Brygman ja Lässi ja siinä tietenkin Patrik Kaasso, joka on IFK:ssakin ollut pelaamassa, niin ei IFK:lta kuitenkaan löytynyt heidän ulkomaalaisistaan, niin ei löytänyt oikeastaan lähellekään ton tason seppiä. Kun puhutaan oikeastaan koko ottelusarjasta.
Otetaanko lyhyesti vielä noin 7 pelit niin kuin ihan yleisenä, että mihin ne sitten sun näkemyksen mukaan yleensä sitten ratkee? Onko se kokemus, mikä sieltä sitten puskee vielä enemmän esiin näissä playoff-sarjoissa, kun ollaan selkä seinään vasten molemmin päin?
No tässä tapauksessa ei voi nyt sanoa, siellä oli kuitenkin kokemusta ja hitosti molemmilla kentillä, kun ratkaisuja tehtiin, että kokeneet äijät periaatteessa IFK-puolelta, niin lirautti niin sanotusti pöksyyn, mutta sitten taas pelikanssin tämä ulkomaalaisosasto, niin kyllä se tuli aika kovin tuossa noin, että ei niitä paljon jännittänyt. YV-maali kaunista katseltavaa ja sitten tämä voittomaali, niin IFK on erittäin kokenut alakerta ja siihen oikeastaan laitahyökkäjätkin, jos se katsoo ihmiset videolta sen, niin IFK kolme miestäni tuijottaa kiekollista ja peruuttaa ja Brygman pääsee sieltä taustalta luikertelee maali eteen ja sitten se pistää rystyllä sen takaa alanurkkaan ja IFK on hyvä kesälomaa. Yleensä nämä 7 pelit, että niissä on monta tapaa ratkaista, että yleensä semmoinen isompi juttu on terveystilanne, että jos toisella on vähän ohkaisempi rosteri, niin väsymys rupeaa tuottaa virheitä tosi paljon. Ja sitten siellä, kun rosteri on ohkainen, niin ei ole edes 3 kenttää tavallaan terveitä miehiä, mutta tässä tapauksessa niin kuin molemmilla joukkueilla oli erittäin laajat rosterit, että siellähän oli 5 melkein 6 kenttää äijää siellä niin kuin reservissä. Yleensä nämä tapahtuu, nämä maalin pelit, 7 pelit, niin henkilökohtaisiin nukahduksiin. Että ajatus ei yksinkertaisesti pysy mukana, että ei tehdä perusasioita, niitä pieniä asioita huolella. Että ajatus vaan heittää jonnekin ja sä rupeat vähän niin kuin ylipelaamaan, niin tapahtuu siitä. Tai sitten otetaan väärään paikkaan huolimaton jäähy tässä. Esimerkiksi oman maalin takainen Lindblom ottaa siellä kampitusjäähy ja siitä IFK alivoimalle.
Pieniä asioita se kaatuu. Mutta
siis niin kaatuu. Ja samoin tietenkin maalivahtipeli on toinen. Että ei tämmöisessä 7 pelissä, niin pappihan päästi, eli Hovinen päästi sieltä nollakulmasta sen Lässin maalin, että ei tuommoisia imasuja voi tulla. Että se yleensä sotkee peliä aika paljon ja IFK:ltakin se sotki tovin verran, mutta aika hyvin ne pystyy sen kyllä käsittelemään.
Joo. Jossitella on myös turha ja ainahan. Toi on se, joo. Toisella se on se kaikkein kurjin tuntemus, just toi seiskapelin tappio ja toinen sitten taas saa se oikein kunnon adrenaliinipurkauksen siitä ja dopamiini kehonsa. Ja niinhän se kuuluukin. Nämä on hienoja
niin se kuuluu. Siis. Kyllä, kyllä. Niin.
Mennään hei eteenpäin vaan ja katsotaan. Säkin sanoit jossain vaiheessa, että oikein kunnolla pinotaan noita pudonneiden joukkueiden kausi varmasti joskus, niin pistetään me vaan täällä pyörät pyörimään niillä, ketkä jatkaa. Ja nyt ensin semifinaali vastustaja tietenkin Pelsuille me tarvitaan, eli Perkauksen ottelusarja. Kärpät Jukurit, josta oululaiset lopulta 4-2 jatkoa, ja jos ei muuta, niin Petopodi poilla ainakin se kuuluisa kopukka kangistuu siellä.
No joo, siis tämä oli lähtökohtaisestikin mun mielestä aika selkeästi Kärpille, mut yllätti sen, että toi meni kuitenkin 4-2, että Jukurit pystyi ryöstämään yhden enemmän kuin mun mittatikussa oli laskelmoitu. Ja se perustui aika pitkälti ne kaksi voittoa mikkeliläisiltä siitä, että Kärpät lähti siihen myskäämiseen, siihen kiihkoiluun, siihen tökkimiseen, pukkimiseen, tietynlaiseen fyysiseen vääntämiseen, niin lähti mukaan. Ne halusi antaa iskun iskusta tai väännön väännöstä ja sitten meni vielä siihen verbaliikkaan mukaan. Ja sehän oli just se tapa, millä Jukurit sai sitten tunnetta siihen peliin, sai jalat liikkumaan, sai siihen tietynlaisen aggressiivisuuden päälle. Ja sitä kautta myös, kun se tietty aggressiivisuus tuli myös Kärpille päälle, niin se sotki tietyllä tavalla hieman heidän pelaamistaan. Ja sen takia se meni pikkasen vaikeaksi. Mutta kuitenkin 4-2 ansaitusti Kärpille. Että kyllähän Kärppien esimerkiksi tuo keskikaista on niin kova ja sitten ennen kaikkea pakit mun mielestä siellä onnistui hyvin. Ja sitten heidän ykköskenttä on pirskati hyvä. Että on kiva kuitenkin Ville Koivusen kanssa päässyt pikkasen työskentelemään tuossa yhdessä vaiheessa, niin sillä on luistelu parantunut tosi paljon. Sen käsien taito on ollut koko aikaa, sillä on pelipää ja sitten sillä on vielä sellainen pelipää, että sitä jännitä, että se haluaa tehdä vähän artistisiakin juttuja. Että se ykköskenttä oli pirskati hyvä. Turunen on yksi tämän kauden parhaimpia onnistujia ja Kärpille iso hatunnosto siitä, että ne sai kiinnitettyä sen myös jatkossa. Että siinähän oli sellainen, että esimerkiksi taisi olla vähän sattumankin summaa, että se tietyllä tavallaan Turunen Kärppiin päätyi tänä vuonna. Että heidän onnekseen näin kävi ja ne sai allekirjoituksen sopimuspaperiin ja se on maksanut heille nyt aika isot. Teemu Turunen on kuitenkin sen Kärppien nousunkin takana aika isosti. Se on vapautunut pelaa tosi hyvää jääkiekkoa ja hyvä niin, koska mä oon jo mestisajoista lähtien seurannut, että se on Helsingin poikki ja Jokereiden kasvatti painanut sieltä ylöspäin, että käynyt aika pitkän polun. Et Mestiksessäkin joutui pitkään itseensä tykittämään, että hän edes pääsee liigapelaajaksi.
Joo. Sä otit tuossa nostit, että pystyy niinku pudotuspeleissäkin tekemään artistisia asioita, niin mikä sun tämmöinen arvio mututuntuma on siitä, että kuinka iso heitto pelaajien osalta siinä on, että kenellä niin kuin playoffeissa se kiekko alkaa olla yhtäkkiä vähän kuuma peruna versus kuin monella sitten taas se vähän niin kuin nostaa jopa itseluottamusta vai että heittelehtiinkö tämmöinen niin kuin paljon enemmän pudotuspeleissä, mitä ehkä niin kuin runkosarjan osalta nähdään, että siellä se itse pelin tekeminen niin on vaikeampaa, että onko se ihan se harva pieni osa, ketä pystyy sitten niinku nostamaan tasoaan niin sanotusti?
Heittelee tosi paljon. Et Pohjois-Amerikassa nämä, jotka on pelannut pikkukaukalossa paljon ja pelaa pelejä paljon ja pelaa ihan pienestä pitäen. Pitää siis pienestä pitäen pelaa kovia pelejä. Niin siellä kovissa peleissä niin jätkät valmistaa itseensä tämmöisiksi voittaviksi pelaajiksi. Ja tämmöinen, kun puolustuspelaaminen aina, kun panokset kasvaa, niin se nousee ihan eri levelille. Niin hyökkääminen on paljon vaikeampaa, niin yleensä nämä ratkomiset tapahtuu juuri näiden artistipelaajien kautta, että niiden täytyy löytää tiet ja keinot, millä ne murtaa 1-1 tai 1-2, ja se tulee se etu sieltä. Niin Suomessa mä oon nyt vähän pitemmän aikaa katsonut tuolta ihan nuorista asti, niin ei sieltä oikein ole pukkaamassa sellaisia jätkiä, jotka pystyy sitten kovissa paikoissa ratkoa näitä pelejä. Että se on kovien pelimäärien ja kovien panosten yhteen laskettu summa, mistä niitä tulee, ja sitten ennen kaikkea käsien taito, luistelutaito, ja sitten puhutaan jääkiekkoällistä. Tota, no, niin esimerkiksi tässä Game 7, niin jotka ihmiset katsoivat, niin minkälainen pelaaja Lässi on? Lässi on sellainen pelaaja, joka löytää pienessäkin ahtaassa välissä niin tilaa ja aikaa itselle ja tekee niitä murtavia siirtoja ja tekee sen puolustaville pelaajille erittäin haasteelliseksi.
Että, niin ainakin huokus se, että halusi kiekkoa koko ajan, että ei ainakaan karannut sinne varjoihin vaan.
Ei, että kyllä tällaiset pelaajat, niin ne näissä vaan tulee ja sen takia mä sanon, että tämmöinen suomalaisen junioripelaajan tuotos, niin meillä on liikaa näitä tasamaan tallaajia. Ja mä sanon, että se johtuu aika pitkälti, kun ne nostetaan koko aika nuorempana ja nuorempana ylös. Ja kun C-junnuissa vasta aletaan pelaa Suomen mestaruudesta, niin jos sä oot 16, tai tässä tapauksessa monet on jopa 17-ikäisiä, ja ne pelaa jo miesten pelejä liigatasolla, niin ei sulla voi olla kokemuspankissa kovia pelejä. Ja pelkät maajoukkuepelitkin, kun ne nousee vasta 16-ikäisenä, niin sulla ei ole maajoukkueturnauksiakaan paljon. Niin sä oot vähän niin kuin selviytymässä koko aika, niin sulle jää kokemuspankkiin tosi ohkaiseksi, että sä pystyt artistina ratkoa noita pelejä. Sitten kun mä ajattelen noita Pohjois-Amerikan pelaajia, puhutaan Jenkeistä tai varsinkin Kanukeista, niin siellä pelataan ihan pienestä pitäen kaiken näköisiä turnauksia, kaiken näköisiä mestaruuksista ja osa niin ja muista mestaruuksista ja sitten on Final Fouria ja sitten on TV Fouria ja sitten on Quebecin mestaruutta ja siellä on esimerkiksi 10-vuotiaillekin niin Quebecissä on se iso turnaus, joka on TV-turnaus, joka näytetään suorana. Onhan se ihan selvää, että tällaisille jätkille, jotka pääsee ihan kympin vanhasta koko aika vuosi vuoden jälkeen, niin tykittää näitä kovia painepelejä, niin heillä on niin kuin näpeissä tämä homma.
Joo. Kysytään nyt tähän vielä, että miten sä näet, että Olli Jokisen perintö tulee näkyy Mikkelissä vielä tämän vuoden jälkeenkin, että koska heillähän kuitenkin ei voi sanoa, että kausi olisi mitenkään nyt megapettymys ollut tai oltaisiin vedetty ihan vihkoon.
No, testamentista kun aina puhutaan, mä joudun nyt olemaan vähän sitten aika tylsä tyyppi, niin testamentti menee vähän sillä lailla, että kun kausi on ohi, niin toimistolla lasketaan plussat ja miinukset rahallisesti.
No, osakeyhtiöitä hei.
Niin, siellä lasketaan, että paljon tämä leikki nyt tuli maksaa ja mitä siitä jäi käteen. Siitä jäi käteen siinä jäi käteen 3 kotipeliä. Ne sai 3 ekstra kotipeliä ja kattaakse sen satsauksen, mitä ne oli tykittänyt tuohon. Puhutaan nyt urheilullisista satsauksista ja siitä täältä ja tosta ja joukkueeseen on kuitenkin, se taisi olla Mikkelin Kalleen joukkue, niin se testamentti ihan katsotaan sillä. Ja sitten mua aina naurattaa nämä prosessit, että tämähän oli prosessi, 4-3 vuoden Olli Jokisen prosessi. Niin tämän prosessin yhteenlaskettu tulos löytyy sieltä sitten toimiston tilinpäätöksestä, mikä se on. Koska Mikkeli joutuu vuodesta toiseen aina rakentamaan uuden joukkueen. Ja tästä eteenpäin jälleen ne on sellaisessa tilanteessa, että jokainen vuosi on uusi kausi. Ei ole mitään pitkiä prosesseja. Koska nämä joukkueet vaihtuu aina, sieltä on niinku puolet jätkistä lähtee jonnekin. Ja jos tulee ihan napakkakausi, niin lähtee 75% jätkistä parempiin sarjoihin. Eli varsinkin Mikkeli Jukurit on kasvattamassa muille SM-liigajoukkueille, huippujoukkueille pelaajia sekä muihin sarjoihin huippupelaajia. Että tämä testamentti, mikä Olli jätti, niin se katsotaan sitten Mikkeli Jukureiden toimistosta tästä eteenpäin ja Ollihan toi paljon väriä, uudenlaista lähestymistapaa, jalkavaa peliä, artistista hyökkäämistä, hyvin luistelevia pelaajia. Nuoret pelaajat meni eteenpäin, kokeneet pelaajat pelasivat parhaimpia pelejä. Kun puhutaan runkosarjasta, se sai hyvin motivoituuden siihen. Mutta tämä jytky jäi kokonaan tekemättä. Ja mä tiedän sen verran, Jokisen Olli on kuitenkin niin kova kilpailuhemmu ja haluaa voittaa. Ja mehän nähtiin kaikista noista haastatteluista ja tästä sarjaa valmistautumista ja muuta, niin silloin takaraivossa jyskyttää tämä yhden ottelusarjan voittaminen ekaksi. Se on edellisen ottelusarjan voittanut pelaajana 19-98. ja sen jälkeen ottelusarjoja hän ei ole voittanut. Ja tämä on semmoinen ensimmäinen mörökölli, mikä hänen pitää voittaa. Runkosarja valmentamista hän osaa tosi hyvin, se todisti sinne. Mutta nyt kun me mennään siihen, että millä tavalla hän tämän isoimman peikon, jotta tehdään se isoin jytky taktisesti ja fyysisesti ja viisikoittaa ja maalivahtipelillä ja erikoistilanne pelaamisella, koska niistä ne kilpailuedut täytyy löytää versus vastus, että hän voittaa sen ensimmäisen ottelusarjan. Ja mitä pitemmälle tämä koko aika menee, niin sen isommaksi mörökölliksi se muuttuu hänen kupolissaan. Ja pelaajat tiedostaa tämän kanssa, kun aletaan pelaa pudotuspelit. Hitto, meidän päävalmentajalla ottelusarjojen voittaminen on ollut vähän tuskaliasta.
Hyviä pointteja. Mä lisäisin tuohon vielä myös sen, että kun sanoit, että plussat ja miinukset, katsotaan siellä toimistolla ihan puhtaasti se ja sitten mitä se pankkitili näyttää, niin kyllähän myös sekin vähän tietyllä tavalla sitä testamenttia sitten kertoo, että millä tavalla esimerkiksi mikkeiläiset näkyy hallilla sitten ensi vuonna. Että on tuossa kuitenkin 3 vuotta, mä väitän, että mukavampi ollut siellä niin sanotusti oman kylän jengiä kannattaa, että pystyy sen näinkin näkemään panostuksena sitten siihen tulevaisuuteen, että sitä kulttuuria niin sanotusti synnytetään sinne, koska sekään ei ole itsestäänselvyys, mutta senkin näkee sitten vasta.
Joo, ei ole itsestäänselvyys, vaan sen verran urheiluromantiikko ja vanhan liiton äijä. Mä en ikinä, niin kauan kuin mulla henki pihisee, niin mä en tule luopua siitä ajatuksesta, että sillä on oikeasti iso merkitys, että sä pelaat logolle. Että sulla on niitä pelaajia siellä, jotka on sitoutunut siihen sun kasvattajaseuraan, ne on antanut sulle paljon, niin sä oot valmis menemään vaikka betonivallin läpi sen, että seura pärjää. Ja tässä on semmoinen iso juttu, että mikkeliläiset joutuu kanssa, Mikkeli on yksi niistä joukkueista, ja SM-liigassa on monia sellaisia joukkueita, jotka on vähän sieluansa lähtenyt myymään, että on paljon muualta tulleita pelaajia, omia junnuja ei ole paljon, tai omia kasvattavia pelaajia ei ole paljon, niin heidän on aina muistettava, ja fanien on muistettava, ja seuran on muistettava se, että kun pudotuspelit alkaa, niin se joukkue saattaa, ja vaihtuukin yleensä melkein puolella, tai ainakin 1/3 lähtee. Niin siinä on osa jätkistä, niin ne ei ole valmiit antaa sille seuraansa kaiken, ellei sitten löydy jonkinnäköistä jopa pakottamista välillä. Että sä vetoot tunteisiin tai oot tortorellamainen kova valmentaja, pakotat ne moraalisesti vetämään vaihtovaihdon jälkeen, että anna hetkeenkään selvää, koska jos sä annat niiden vaan pellailla, niin ne saattaa pelata sitä omaa moodia sillain niin, että ei vaan tuu pipi, että mä pääsen seuraavana vuonna aloittaa fressinä.
Kyllä. Siinä oli vähän pidemminkin Mikkelistä jo tässä vaiheessa, mutta otetaan nyt hei meidän ensimmäinen semifinaalisarja näppeihin, eli sieltä sitten muodostui nyt Pelicans Kärpät, niin otetaan siihen nyt ennakkoasetelmia, niitä haetaan, niin mitä nostetaan kärkeen?
Pelsu nyt, Pelsu harmikseen joutui 3-0, niin pelasi sitten 7 peliä, kun se piti olla 4-0 taputeltu, niin ne joutui nyt pelaamaan jatkoaikoja, kovia painepelejä, maalinpelejä, niin fakta on se, että se kyllä kulutti heiltä pattereita. Ja Kärppien onneksi ne joutui pelaakin sen 6 peliä. Ne joutui vähän puristamaan, että se meni vähän pitemmälle, että toi tauko ei tullut heille liian pitkäksi, että niilläkin on tämä pelimoodi päällä. Ja nyt kun tätä IFK-sarjaa mä kattelin ja Kärpät varmaan tekee tietynlaiset skauttaukset ja muut, niin mulla on sellainen kutina, että jos Kärpät lähtee pelaamaan samaa rallia, tuommoista poltetummaa taktiikkaa, mitä IFK pelaa, niin Kärpät ampuu itsensä jalkaan ja niistä tulee maalinpelejä ja sitten heitetään kolikkoa taas. Katsotaan kummalla käy vähän munkki, mutta jos Kärpät oikeasti pelaa aktiivista hyvää puolustuspelaamista kaikilla kentän 3 osa-alueella, hyökkää laadukkaasti jopa 4, että niillä on pakit tukemassa. Hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen on sellainen, että Pelicans joutuu luistellen puolustaa, kamppailee hyvin, yrittää ottaa tila ja aikaa fyysisesti pois, niin Pelsu ei pysy millään kyydissä, ei sit millään. Tuossa kun katsotaan Lässiä, Brygmania, Carsonia, niin niilläkin oli isot peliminuutit, ne joutuu vääntämään tankeista aika paljon bensaa pihalle, niin tuossa on sauma heillä iskeä. Sitten kun mä katsoin tuota Pelicansin niin pakistoakin, niin kyllä Kärpillä pitäisi olla sen verran jalkavuutta siellä, sen verran fyysisyyttä siellä, että ne saa jopa semmoisella aktiivisella hyvällä karvaus, hyökkäysalueen karvauspelaamilla niin avauksia ongelmia. Ja sitten hän Kärpät osaa Marjamäen ajalta, niin osaa tuon tiiviin trappipelaamisen. Että jos ne sitä silloin tällöin joutuu pelaamaan, koska heillä on tämä kaksivaihekarvaus, niin kyllä mä suosittelisin Pelsuille, että ne löytää jonkin muun viivelähdön kuin ton, mitä ne tässä IFK-sarjassa käytti, koska se ei tule missään nimessä toimii Kärppiä vastaan. Kärpät osaa sen kyllä ottaa.
Niin varsinkin, kun pelataan pudotuspelejä 4 matsia 7 pitäisi ottaa, niin sä et näe, että siihen ainakaan riittäisi.
Ei, kyllä kyllä mulle niin kuin isona ennakkosuosikkina tässä on Oulun Kärpät. Niillä on hyvä pössis päällä ja ne oppi tuosta Jukurisarjasta aika paljon, että ihan turha lähteä ärjykiekkoon tai tämmöiseen ärsytyskiekkoon, että ne koittaa fyysisellä grindaamisella, myskäämisellä saada Kärppiä pois tasapainosta ja saada semmoisia pieniä joukkokähyjä sinne aikaiseksi, niin mä veikkaan, että Kärpät on nyt sen verran smartteja, että ne ei kuluta siihen energiaa, vaan ne kääntää selän ja keskittyy seuraavaan vaihtoon.
Sitten veikkaus, hei. Nyt vaaditaan taas ihan
4-1 Kärpät.
Se homma pistetään tuohon ylös, niin muistetaan, ja matka jatkuu seuraavaksi. Tappara TPS-sarjaa. Siellä tamperelaiset 4-2 otteluvoitoin vahvempi, ja se osui just eikä melkein tähän sun ennakkoheittoos, mutta yllättikö sut jopa tämä, voisiko sanoa ehkä Tepsin tämmöinen peli-ilo meinaa? Ei se ihan poissuljettu ajatus ollut, että he olisi tuosta tintannut itsensä vielä jatkoonkin.
Se joukkue puristi aggressiivisuudellaan itsestään kaikki irti ja ne sai sitä kautta Tapparan pikkasen sekoamaan. Sitten varsinkin Tapparan puolustajat, ne rupesi olemaan probleemissa, ne rupesi tekemään aika kovia henkilökohtaisia virheissä, milloin suorissa hyökkäyksissä, milloin päätypeleissä, niin ne sai ne pois tasapainosta ja Tappara oli tietyllä tavalla vähän sormi suussa Tepsin fyysisyyden kanssa. Mutta tämä oli nyt Tepsiltä semmoinen, kun muistetaan tuo runkosarjan loppu, että viimeiset 3 peliä heidän piti saada pisteitä, niin kiitos IFK oikeastaan, niin ne sai flown päälle ja ne jatko sillä flowlla, paino Lukon pihalle tämmöinen loistava mini-ottelusarja ja ansaitusti Lukko lähti kesälomalle ja siitä sitten taistellen Tapparaa vastaan kesälomalle. No mä sanoisin näin, että tämä oli tämmöinen sympaattinen loppupyrähdys. Ja siellä mennään nyt palloseurassa sitten siihen, että mikä tämän vuoden testamentti on. Ja tässä nyt tullaan taas siihen, että heillä on prosessi käynnissä. Niin mä nyt annan kaikille liigajoukkueen valmentajille sitten semmoisen ison tipsin. Ei ole olemassa mitään pitkiä prosesseja. Ei vaan ole. Se on aina yksi vuosi ja sulla on tulosta tehtävä. Koska jos sä rupeat pitkää prosessia tekemään, niin sä huomaat, että sun lähtee puolet sun jätkistä pois. Tässäkin tapauksessa palloseuran joukkueesta varmaan häipyy nyt yli puolet. Mä sanoisin, että jopa 60% jätkistä pois. Niin mikä ihmeen prosessi se semmoinen on? Että sä valmistat jätkiä. Ja sitten toinen, niin joka vuosi aina höpötetään, että me opeteltiin tänä vuonna harjoittelemaan. Ja osa ei kestänyt. Ja nyt me nähtiin, ketä kestää. Me ollaan tiettyä fyysistä harjoitusta lisätty, me ollaan jääharjoitusta lisätty, me tullaan harjoittelemaan kovempaa kuin kukaan muu joukko. No tämä on joka vuosi tämä sama ralli ja laulu. Niin koska joskus joku toimittaja kysyy, että niin tämä on nyt kuultu jo niin monesta seurasta, niin mitä ihmeen mullistavaa se, että heitäpä konkreettisesti, mitä täällä on sitten niin päin persettä tässä sitten aikaisemmin Ahokkaan aikana harjoiteltu tai Jursin aikana harjoiteltu tai Jortsun aikana tai Raipen aikana. Niin tämä nyt menee vaikka monta, otettiin nyt palloseura esimerkiksi, mutta nämä on semmoista diipadaapa puhetta, mitä ei pitäisi enää päästää suusta.
Kyllä. Tepsistähän meillä olisi.
Niin, tai sitten sun täytyy oikeasti tuoda konkreettisesti pöytään, että me muutetaan koko meidän fysiikkareenaa, niin sinne tulee uudet äijät. Meidän koko muu valmennus ollaan huomattu, että ne ei pysty yksilötasolla viedä jätkiä eteenpäin. Meidän aajunnut pelaava ainoastaan voitosta, ne ei kehitä pelaajia. Sieltä ei tule yhtään sellaista pelaajaa, joka pystyy eturiviin tuosta heittämällä tulemaan. Että mitä ihmettä täällä junnupuolella tehdään? ja sinne uudet tekijät kaikki. Koska se ei mene sillä lailla, että heitetään uusia kalvoja ja samat äijät koko aika pysyy siellä.
Näinhän se on. Tepsistään meillä on siis tullut vinopinoikin kysymyksiä ja siinä aika hyvin tulikin ehkä osa niihin vastauksia. Niin hypätään me tästä nyt siihen jymypaukkuun, mitä tässä on jo tovin ihailtu. Eli Ilves Kalpa, 1-4 otteluvoitot. Hei. Sä et uskaltanut lähteä niihin Kalpan vankkureihin, vaikka ennakkoon heitä paljon hehkutitkin. Et kumpas nyt kelkkaansa tässä käännyt, että oliko tämä Kalpan hyvyyttä vai oliko tämä nyt sitten Ilveksen huonoutta. Et tähän on myös kans tämmöinen keskustelu, mikä tässä ehkä on ollut ilmoilla nyt lähipäivinä.
No Ilveksellähän on maanpäällinen helvetti siellä päällä. Tota, no, ihan ok runkosarja pelaamisesta, sillä hienosti sanottuna matemaattisesti tämmöinen 9+ toimintaa. Keskikaistan kultakyyppä Palve voittaa pistepörssin pakkeja, siellä oli erittäin laadukkaita kiekollisia, maalivahtipeli, maalivahti kaksikko huippu, löydettiin Niku sinne pakkien pistepörssin kärkiäjä ja tota, niin edes poispäin. Ja pelillisesti se näytti, että he pelasivat hyvää kaksivaihe karvausta ja tota, no niin, avauspelaaminen kiekollisesti niin näytti matemaattisesti oleva hyvä, mutta kuin ollakaan, niin mähän on ollut. Sä tiedät sen, että meikäläisessä on kukkinut, kiitos sen, kun Arsi kävi pari vuotta pelaamassa, niin mä oon käynyt Kuopiossakin vähän niitä junnuja siellä vähän jeesaamassa aina silloin tällöin. Ja edelleenkin käyn kesällä siellä ja tänäkin seuraavana kesänä tuun tässä näin käymään siellä. Niin musta elää semmoinen Kalpa, pieni Kalpa, sydän sykkii siellä ja olin erittäin ylpeänä. Ja runkosarjassa esimerkiksi mun pikkuveli ilmoitti, runkosarjan viimeisiä pelejä pelattiin, niin hänen mielestään niin SM-liigan parhaiten pelaava joukkue on Kalpa. Niin taktisesti, taidollisesti kuin fyysisesti, kun puhutaan luisteluvoimasta. Niin hän ilmoitti mulle suoraan, ja mä nyt en ihan sitä tollain nielassu, mutta nyt kun mä katsoin tota Ilves-sarjaa, niin kyllä mä sanon, että se oli Kalpa hyvyyttä. Se luisteluvoimaisuus, se oikeiden asioiden karvauspelaaminen, mitä ne esimerkiksi puolustussuuntaa teki kaikilla kentän kolmalla osa-alueella. Ja sitten tämmöinen kiekollinen nopeus, eli kiekollinen rohkeus, kiekko vaihtaa omistajaa tosi nopeasti, napakat syötöt ja sitten kun piti kuljettaa tai haastaa, niin sekin toimii aika tosi hyvin. Mä sanoin lähetyksessä Ylellä tuolla, kun katseltiin niitä pelejä suoraan ja radios puhui, niin mä yhtäkkiä sanoin ja huomasin, että hitto, tuo näyttää olevan 5-6 Hentusta pelaamassa. Kun Hentuhan on siellä apuvalmentajana. Samalla lailla sieluun pistää peliin, sydäntä pistää peliin. Ja mulla, silloin kun mä muistin pari vuotta sen kanssa pääsin työskentelemään, niin mä yritin aina sieltä täältä löytää jotain, että mä pääsisin sen kimppuun. Jotain paskoja suorituksia. Jumalauta, mua harmitti ihan älyttömästi se, kun sieltä ei mistään päässyt oikein siihen kiinni. Mut ylivoimaa mä en sitä päästänyt pelaamaan. Ja sitten pari vuotta siitä, kun lopetin, siirtyi muihin joukkueisiin, jokereihin ja muuhun, niin tota, no, yhtäkkiä mä näin se MM-kisoissa pelaava ykkösyyve, että mä rykäsin sitä hiasta, mutta saatana mennyt se ihmeellisesti, että sä pelaat MM-kisoissa ykkösyyveitä. Eikö meidän parempi jätkiä löydy siihen? No leikki leikkinä, mutta tota, siellä näyttää siinä ryhmässä ihan oikeasti olevan samantyyllisiä sitkeitä jätkiä, jotka ei hyydy. Eikä sitten kiukustu mistään. Ja pelaa niinku intohimoisesti niinku jäätymättä koviin paikkoihin, niin pelaa parasta lätkää. Ja sehän on parasta, mitä voi olla. Keskikaista Kalpalo onnistui tosi hyvin versus Ilveksen keskikaista. Et se, mitä mä Ilveksestä ennen kauden aikaa sanoin, yksi isoimpia heikkouksia, mitä mä näin, että minkä takia Ilveksen keskikaista on mun mielestä ohkainen, minkä takia Koskela ei ole vahvistanut sitä sarjan parhaimmilla senttereillä. Ja tota noin, Kalpan keskikaista, Aapeli Räsänen, Oliver Kapanen, Jaakko Rissanen, Lantta, niin tämä nelikkö pisti oikeastaan takataskuun koko Ilveksen delik.
Kyllä, siinä oli aika tyhjentävä, eli tästä meille sitten muodostuukin tämä kutkuttava pari Tappara Kalpa, niin onko tämä kalakukkopoppo on koko Tampereen kryptoniittiin vai sammuuko tämä Kalpa hurmos sun papereissa?
No kyllähän tietenkin, kun sä katsot Tapparan rosteria, niin siellä on mestarismiehiä aika paljon. Siellä on,
kyllä.
Siellä on kauhea määrä voitettu, jos jotakin, pyttyä. on CHL, on MM, on, tota noin, on SM-liigaa ja on sitä sun tätä, on vaikka mitä. Ja missäs ne Kalpan tähän asti voittavat pelaajat on, niitä ei montaa siellä ole. Eikä tietenkään voi ollakaan, että ne on kuitenkin aika nuorehki joukkue ja sitten nämä kokeneet jätkät, niin on ollut sellaisissa vähän joukkueissa, että ei ole ihan ollut rosteri niin laadukas, mutta kyllä me tullaan saamaan hyvä ottelusarja ja sitten tässä on parasta se, että molemmat on erittäin luisteluvoimaisia. Molemmat haluaa pelata erittäin aktiivista jääkiekkoa, enkä jaksa uskoa, että kumpikaan haluaa luopua identiteetistään. Et tässä oikeastaan tullaan ratkoa sillä että tota noin, kumman pää, kumpi on kokeneempi pelaamaan vauhtijääkiekkoa ja kumpi saa ylivoiman toimii tai käänteisesti kumman alivoima pettää. Kalpahan pelasi Ilves-sarjassa maksimaalista alivoimaa, eli ihan käsittämättömän hyvä AV paukutti menemään ja Kalpalle nyt vielä tykkään siitä, että ne pääsi aika aikaisessa vaiheessa lepäämään. Niillä oli kuitenkin ne säälitkin tuossa. Hei, ne paukutti säälit tuossa, niin ne sai nyt levättyä pari päivää oikein kunnolla tankit täyteen ja ne on intupiukkana. Ja nyt se koko Kuopio hengittää Kalpalle, mikä on mun mielestä aika upeeta. Upeeta, että on nyt koko kaupunki sen logon, kilpilogon takana. Niin sekin antaa niille erikä. Me tullaan näkemään aivan loistava jääkiekkoinen sarja, missä ei paljon seisoskella.
Mulla jäi tuohon mieleen vielä, kun sä mainitsit, olisiko ollut Kalpan kohdalla, että ei suutu mistään. Eli käytännössä tarkoitiksä sillä sitä, että ei fokus lähde niin kuin herpaantua tai tuu esimerkiksi näitä tyhmiä jäähyjä. Että veikkaa, että tämä on semmoinen sarja, missä niitä ei varmasti ainakaan suuntaan tai toiseen soisi tuleva.
Kyllä siellä saattaa tulla, koska mä edelleen sanoin, että siellä on pikku hentuja, niin sitten kun se vaijeri oikein kiristyy ja sä huomaat, että se matemaattisesti on kääntynyt johonkin suuntaan se juttu, niin saattaa lähteä lapasesta, että en yllätä. Ja sitten kuitenkin Tapparallakin on sellaisia pelaajia siellä, Savinaiset ja kumppanit, että nekin on aika innoissaan sitten lähdössä tiettyihin talkoisiin. Mutta me tullaan näkemään erittäin värikäs semmoinen erilainen ottelusarja, mitä pitkään aikaa on SM-liigassa pelattu.
Ei, mitäs me lähdetään veikkausta tiltaamaan tuohon?
Mulla on toi Tapparan päiväpeite tuolla edelleen, missä mä katselen näitä matseja, niin mun on pakko sanoa tähän, sori Kuopio, kun mä leikin harhaanjohtaja, tai jotkut luovat mun asiantuntijatippejä, mutta mun tittelihän on harhaanjohtaja, niin mun on sanottava tähän, että kyllä Tappara painaa tämän 4-2.
Joo. Viimeksi kun sä heitit Kalpaa vastaan, niin se meni just toistepäin, että haiks sä tässä nyt taas reverse jinxiä sitten?
No tietenkin, porkkanat on voittanut niin paljon ja Richard Grönborg on saanut tosi paljon Suomesta jo ja se on tuonut hienoja juttuja suomalaiseen jääkiekkoon, niin eiköhän se nyt Tapparalla riittäisi, että niille jää sitten ensi vuodeksi parannettavaa. Niin mä toivon, että Kalpo menee tästä finaaliin ja voittaa Pytyn. Se on mun toiveissa, koska mulla on tuolla myös pelipaita, hei. Kalpan pelipaita, niin mä joudun nyt sitä aina peleissä pukemaan. Ja sit mä vaihdoin yhden Colorado-lippiksen, vaihdoin yhden Junnun kanssa Kalpa-lippikseen. 1929. Ei, sä oot nähnyt sen tosi hieno lippis. Niin toiveissa olisi, mutta kyllä hei, mäki on ihan helvetin jyrkkä Kalpalla. Mutta ei ne asettomaksi jää. Sen takia mä sanoin, että tullaan näkemään ihan oikeasti, ihmisten kannattaa oikeasti katsoa. Tämä olisi kiva, kun nämä pelattaisiin eri päivinä tai sitten eri kellonaikoina pelattaisiin, niin näkisi niin kuin molempia ottelusarjaa niin kuin livenä. Nyt tästä täytyy yrittää jollain tavalla yrittää pitää tulospiiloa päällä.
Et sä et ole lähtenyt siihen, että sulla on tuplanäytöt, että molemmat
ei pysty, en mä ole mikään multitaksaaja.
Multitaksaaja. Piti muuten sanoa se, että onko toi Grönborg, mahtaako se olla myös kato pronssipeleissä ollenkaan käynyt, eikö se olisi hyvä käydä yksi semmoinenkin voittamassa?
Totta. Se olisi ihan hyvä. Hänellekin olisi sellainen uusi kokemus.
Kyllä. Hei, se olisi liiga aika napakasti jopa siinä, niin mä pistän tähän kohtaan jo vapaata sanaa. Niin mitäs tulee mieleen? Otetaan se vielä semmoinen kattava tästä liigan playoffeista nyt ainakin.
No se mitä tässä alkukaudessa on, kun tietenkin noi tuomarit saa ihan helvetisti paskaa koko aika ja niitä haukutaan ja myrkytetään ympäriinsä. Ne on niinku ihan järjettömiä tikkatauluja, eihän tuossa ole järjen hiventäkään. Ja se sitten jyvittyy alas tuonne junnutasolle. Ja siellä on ihan samanlaista kiihkoilua. Vanhemmat osallistuu ja valmentajat osallistuu, joukkuejohtajat ja huoltajat osallistuu. Niin jollain kostilla toi täytyy viheltää poikki. Ja sitten tämä toinen ilmiö, mikä tässä on ollut pitemmän aikaa, mikä on vaan kiihtyy kiihtymistä, niin kaikki valmentajat on ihan paskoja. Kaikille pitää antaa kenkää. No maanpäällisiä helvetti. Tämä on sama, mikä pesiytyy sitten alaspäin. Menee mestikseen, menee sitten A-junnut, B-junnut, C-junnut. Ja mä oon kuullut jo C-junnujen alapuolelta, niin vanhemmat erottelee siellä ja pistää tutkintapyyntöä huonosti kohdellusta muksuista, kun ne ei pääse pelaamaan. Ne keksii kaiken näköisiä ja niin edes poispäin. Niin tämä on mennyt ihan hulluksi. Et valmentajat on ihan yhtä karmeissa asemassa kuin nuo tuomarit tällä hetkellä. Mä surullisesti katon sitä. Esimerkiksi tämä Seiska-peli, mikä tässä tuli, niin ajattele, Brygmanin maali ratkaisi sen, että Ville Peltonen on muuten ihan paska valmentaja.
Näin on se mennä. Siis mä olin säästämässä tätä aihetta vielä, koska...
No joo, mutta meidän täytyy ottaa joku isompi aihe, missä me käydään tätä oikein kunnolla läpi. Mutta tähän on hyvä päättää, että miettikää nyt ihmiset, onko tuossa mitään järkeä, että kesken ottelusarjan esimerkiksi myrkytetään koutseja. Mitä se hyödyttää sitä jengiä? Antakaa niiden johtojen tehdä sitten kauden jälkeen, ja kauden jälkeen voitte huutaa mitä tahansa, mutta kun se sesonki on päällä, niin ihan oikeasti olkaa aitoja faneja siellä. Ja olkaa sen joukkueen takana. Kyllä ne ihmiset, jotka näkee sen päivittäisen työn, pelaajat, jotka siellä pelaa, näkee sen, niin missä ne menee. Ja sitten johtajat tekee sen jälkeen päätöksiä. Totta kai fanien sanan pitää olla painava, mutta on vähän väärä tapa, että koko aika. Ja jos ajattelet, että nyt Jori Lehterä, Jori olisikin tintannut tuosta sen voittomaalin, niin Hölö Niemelä olisi ollut ihan paska valmentaja. Sen useamman vuoden projekti olisi ajanut tuossa 1000 päreiksi maaliin. Surkeilla suosista, kaikki aikojen kalleimmalla pelsujoukkueella, missä on 10 ulkomaalaista.
Ja johdettiin 3-0 sarjaa.
Niin ja johdettiin 3-0. Niin yksi kuppanen maali ratkaisi sen, että nyt Ville Peltosesta tulikin se elävä tikkataulu tuolla.
Joo, mä olisin säästänyt tätä aihetta tuossa just.
Että... Ja kun mä oon sitä mieltä, että mä pelkään sitä, että meillä loppuu valmentajat ihan oikeasti kesken. Ne loppuu totaalisesti kesken. Kukaan ei ole niin hullu, että lähtee tuohon noihin hommiin enää, koska tietää, että suvusta lähtien niin kaikki on ihan kauhuissaan, miten ihmisiä kohdellaan ja pistetään. Niin toi on sellainen homma, mitä on hyvä jossain vaiheessa käydä niin kuin läpi. Sä ajattelet nyt esimerkiksi, niin kuin, miten 2 vuodessa Pennasesta esimerkiksi nyt heitetään. Mä oon ihan kauhuissaan katsonut tuota leikkiä. Oh my god. Ja tosta sitten pitäisi lähteä maajoukkuetta valmentaa. Herra jestä sentään.
No, siitä mulla olikin just, että periaatteessa niin kuin playoffien jälkeen olisi hauska katsoa, että kuinka monta hyvää valmentajaa meillä oli tässä sarjassa.
Ei ole,
jos katsoo niin kuin yleistä mielipidettä, koska siellä on yksi, ketä voittaa vaan.
Niin, siis mä oon koko ajan sanonut, että yhdellä vaan on oikeat vastaukset. Kenelläkään muulla ei ole. Niillä on ihan paskat valmentajat. Ei muuta kuin leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Yhdellä vaan on oikeat vastaukset. Mutta Suomessa pitäisi ymmärtää se, että ihan oikeasti tuolla on hyviä valmentajia, jotka tekee parhaansa ja ne tarvitsee ison tuen. Ja nyt kun tämä on mennyt näin hulluksi tämmöiseksi valmentajan painamiseksi, niin toi menee koko ajan alaspäin. Mä oon nähnyt sitä A-junnut, B-junnut, C-junnut ja C-junnujen alapuolellakin. Ihan karmeita toimintaa, miten valmentaja kohdellaan. Ja mä en ole tavannut vielä yhtään sellaista valmentajaa, joka tietoisesti peluttaa paskaa jääkiekkoa, joka valitsee vielä huonoja pelaajia, että saa turpaa. Mä en ole törmännyt vielä sellaiseen coachiin, hei.
Tuskin ehkä tuu törmäämäänkään, koska olisi se aika hassu.
Oisko?
Mutta voiko tuo johtua, jos me nyt vähän vielä jatketaan tätä, niin voiko se johtua siitä, että se on se helpoin sylkykuppi vaan, minkä taakse sitten koko muu se ympäristö pääsee vähän niin kuin piiloon? Koska se pettymyshän on se sitten mikä sarja tahansa nuorista ihan aikuisiin, niin jonkun vika se aina on.
Totta kai.
Ja se on... Helposti ihmismieli lähtee etsiä sitä syyllistä jostain, ja jostain se on pakko löytää, tai sitten sä joudut tunnustamaan, että se on sus itsessäs. Niin siitähän se tulee.
Sä oot aina kuullut, kun mä sanon tämän vanhan legendaarisen kanalan sanon, että whatever happens, it's always coach's fault.
Kyllä.
Niin, näin se menee. Mutta kun pelataan tiukkaa sarjaa, pelataan isoista pisteistä tai pelataan ottelusarjoista, niin se jengi, ne fanit, ne, jotka helää ja hengittää sen, niin ihan oikeasti olla alusta asti vimpan päälle se homman takana. Ja sitten kun taistelu on tauonnut, sitten ruvetaan perkaamaan sitä oikein kunnolla. Mutta on ihan karmeeta katsoa kesken kauden tapahtuvaa hiekottamista. Niin tässä tullaan, että ootko sä sille, kun sä oot, kaikilla on aina joku juttu. Faneilla on itse asiassa tosi iso merkitys, siis tosi iso. Niin ootko sä este vai mahdollisuus? Ootko sä rasite vai mahdollisuus? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on tosi hyvä kysymys.
On. Otetaan tämä jossain vaiheessa oikein kunnolla tapetille. Koska Arsenali täytyy tietenkin vähän olla joka jaksossa, niin olisiko Wengeri aika hyvä vertaus tuohon, että miten se periaatteessa elää, koska hänhän on ihan Arsenal-legenda, niin kyllä aika paljon hänkin sitä hiokottamista siinä loppuaikoina koki. Ja sitten jälkeenpäin mietitään, että ei hittoa.
No tämä Wengeri on tosi hyvä, että kuin hyvin se seuraa vei eteenpäin. Ja se ei halunnut lähteä hamstraamaan äijää, se ei halunnut lähteä ostaa ja myydä sielua pois niin, että seuraavan vuoden budjetit olisi mennyt sekaisin ja tehty pakkasta. Vaan se rakenti koko ajan, että sitten jonain kauniina Arsenalilla on sauma mahdollisuus menestyä. Ja kun nyt katsotaan, niin kuin vakavarainen seura Arsenal on. Ja sitten kun muistellaan Wengerin kausia, niin mä olin aina tyytyväinen. Vuodesta toiseen me ollaan 4 joukossa ja mennään tsemppäriliigaa. Okei, siellä pallo, tolppa sisään, tolppa ulos, ei päästy jatkoon. Mestaruus välillä karkaili, ei pystyttykään isojen joukkueen perässä. Oltiin 2. tai 3. tai 4. Mutta koko aika tapeltiin reilusti. Ja fanit vaatimalla vaatii, että Wengeri pihalle. No tässä edelleen Wengerin potkujen jälkeen, niin me edelleen tavoitellaan edelleen sitä mestaruutta. Ei nämä muutkaan ole sen perään vielä paremmin pärjännyt. Arteeta on saanut nyt jo pikkuhiljaa käännettyä noiden vuosien jälkeen, niin on saanut pikkasen käännettyä, että siellä oikeasti me lähes kaikki pelaajat pelaa niin kuin logolle. Ja sen löytäminen on työlästä. Vaikka olisi kuinka paljon lompakossa rahaa. Mutta kiitos Wengerin isojen vuosien jälkeen, mitä se tekee, niin seura on erittäin vakavarainen ja tunnistettava huippuseura.
Mä muistan, kun sä olit aivan raivona tähän dialogiin, mikä silloin meni Wengerin ympärille. Joo, miksi siitä halutaan olla? Se meni oikein sun tunteisiin.
On, kun tää aina siis seurojen, mä nyt heitän seurojen päällikölle, ja toivottavasti ne kuuntelee tätä, että jos te löydätte hyvän miehen, joka oikeasti ajattelee vain ja ainoastaan seuran palasta, se hengittää koko sielullansa seuran logoa, se on ammattilainen, se ymmärtää pelistä paljon, niin antakaa sille kaikki tuki ja älkää ikinä luopuko siitä äijästä. Älkää ikinä. Ja sitten jos tullaan aina sellaista, täytyy äijä heittää pihalle, niin ensimmäinen kysymys, että jumalauta, sen pitää olla selkeästi parempi. Teidän pitää olla päättäjät 100 varma, kun te tuotte äijän sisään, että se hengittää sellaista ilmaa, se tuo sellaista tietotaitoa, että se on selkeästi parempi kuin sellaisesta äijästä, mistä te olette luopunut. Mä tiedän niin monta tarinaa, että kovia äijää on pistetty pihalle, seuraikoneita, seurassa kasvaneita, jotka tekee kaikkea, olisi tehnyt, niin jätkät pistää pehmeillä arvoilla pois. Tässä on viimeinen hauska esimerkki, on tämä Härkälä. 10 vuotta. 10 vuotta Pori Ässät on kasvattanut sitä. Niin jumalauta, ne pistää yhden playoff-jääntien takia pois, koska se joukko oli rakennettu ihan päin persettä. Ihan väärä äijän pisti. 10 vuoden työ pistettiin hukkaan, on marinoinut ja opettanut sitä liigavalmentajaksi. Ne pistää se pihalle. Kun sieltä olisi pitänyt pistää esimerkiksi Vuorinen pihalle, joka toi sille ihan paskoja pelaajia. Ja se toi kuitenkin omia junnuja sinne aika monta pelaamaan. Ja junnut sai siellä tehtyä vielä tulosta. Mutta hänen tuomat vahvistukset, mitkä siellä oli, niin ihan susi paskoja saatana.
Me ollaan muutama posti saatu tästä, jotka on ollut täysin samaa mieltä. Että
onko?
Mitä ihmettä siellä on. Sä voit mennä hyvin mielin nukkumaan, että sä et ole ainakaan ainut tämän ajatuksen kanssa, että siellä löytyy Poristakin samanmielisiä.
Ja sitten toinen, kun alkukaudesta lähtien, niin kun se rupesi tämä Vuorinen mussuttaa siitä, että pelitapa oli ihan paska. No alkukaudesta lähtien niillä on ollut muuta vaihtoehtoa kuin pelata vähän tuommoista passiivisempaa ja semmoista suunnanmuutoslätkää. Se oli SM-liigan paras suunnanmuutosjoukkue. No olisi tuonut sinne jotain apuja sinne vielä. Häh? Ihan oikeasti. No, harmittaa Härkälän puolesta, koska Härkälästä mä näin kanssa, että on pirskatin hyvä koutsi olisi tulos. Samoin otetaan no. tuosta, hei, tähän samaan kyytyy HPK-koutsi, se Masolehtonen. Aivan loistava jätkä, niin mä pelkään, että se menee ton projektin, prosessin kautta, niin se menee ihan tuhannen päreiksi. Minkälaisia pelureita siellä on seurajohtajat sille tuonut?
Ja kapteeni uppoo laivan kanssa. Niinhän se menee.
Niinhän se menee, joo. Hyvä.
Se oli aika vapaa sana lähtien.
Laukalle.
Vähän tuosta niinku tiiseriä ainakin tuohon aiheeseen. Mä tosiaan mietin, että katsotaan playoffien jälkeen, mutta luultavasti tullaan tässä sit enemmänkin puhumaan. Siinä on kuitenkin aika, varsinkin Suomessa valmentajat on aika isojakin persoonia, joista kirjoitetaan paljon ja puhutaan paljon. Ja niin kuin kuuluukin, kyllähän fanit saakin kertoa, joo, mitä mieltä hän on. Ehkä enemmän, niin kuin sanoin, tässä on nimenomaan se pointtina, että pelit on käynnissä vielä, niin siellä ruvetaan vähän niin kuin omaa jengiä hiekottaa. Ja kyllähän esimerkiksi tuolla on tullutkin jo niitä pelaajiltakin jo avautumisia siitä, että se ei ole ok.
Niin, kun siis nämä, ihan oikeasti, kun nämä pelaajat tuijottaa sosiaalista mediaa, ne lukee ampparia, ne käy kaiken näköistä ja niiden sukulaiset ja kaikki lukee. Niin se on ihan selvä, että se koppi elää tietyllä tavalla ja sieltä tulee sellaista, niin kehon kielestä lähtien niin rupeaa tulee epävarmuustekijää. Niin se on ihan selkeä, että kun iso määrä ihmisiä rupeaa hiekottaa tolla tavalla, niin se vaikeuttaa oman rakkaan joukkueen sen vuotista matkaa. Se on tehtaan taku, että se vaikuttaa. Ja sitten kysyy, että mitä se hyödyttää? Häh?
Ei kauheasti mitään, ainakaan tässä vaiheessa.
No ei, niin sen takia mä sanon, että ootko sä tota rasite vai mahdollisuus?
Kyllä. Hyvä.
Hei, tähän vielä. Mä aina pelaajista sanon, että annaks sä joukkueelle eforttia vai otaks sä joukkueelle eforttia?
Nää on jäänyt elämään aika paljonkin, koska mä kuulen tota sanontaa sun vanhojen koutsattavien tai pelaajien suusta vieläkin. Jopa tuo meidän höntsäpeleissä. Mitä ilmeisesti sä et enää kauheasti ainakaan haluaisi, että mä sinne hyppään näiden loukkaantumisten jälkeen. Mutta se onkin toinen tarina, sitten ei mennä ehkä siihen enää. Hei, kiitoksia.
Kiitos. Ika,
me ollaan maalissa, eli ei enää muuta kuin terveiset kaikille sinne. Eli pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.